Sveiki, te Laura. Vai gribi, ka cilvēku jaudas raidieraksts, jeb podkāsts turpinātos ar vēl citām epizodēm par tēmām, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti? Ja jā, tad lūdzu palīdzi mums atrast cilvēku jaudas auditorijai piemērotus reklāmdevējus, kuri saprota, cik vērtīga būtu viņu sadarbība ar cilvēku jaudu. Mums tā būtu iespēja sekt regulāras izmaksas, kas saistītas ar jaunu epizožu veidošanu un nodrošināšanu cilvēkiem, lai visiem bez maksas ir pieejama noderīga informācija, kas uzlabo dzīves kvalitāti un palīdz ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus. Ja gadījumā tu esi no reklāmas aģentūras vai tamlīdzīga uzņēmuma, tad varbūt tu vari mums palīdzēt ar ieteikumiem un idejām, kā mēs varam sastapt īstos uzņēmumus, kuri būtu priecīgi par sadarbību ar cilvēku jaudu. Mēs meklējam risinājumu, kurā visi iesaistītie ir ieguvēji. Kad apkārtējie jūtas labāk, tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā, un jo kvalitatīvāka, tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tikko izstāstīju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info@cilvekjauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tikko lūdzu.
Enneagram iedod, man liekas, ka viņi iedod tādu iespēju pamosties, iespēju ieraudzīt sevi, iespēju ieraudzīt savu spēku, savu stiprās puses, iespēju pieņemt to, kas varbūt manī nav pats labākais, bet ko es arī varu izmantot labos veidos. Un vienkārši rodas sapratni par to, ka cilvēki tiešām var būt ārkārtīgi dažādi, viņu motivācijas var būt dažādas, viņu izpausmes var būt dažādas. Un, jo eneatips tas ir, katrs viņš ir unikāls, katrs viņš ir vajadzīgs. Nu, katrā viņā ir kaut kas ļoti labs, un katrā viņā var būt arī kaut kas, kas piedod mums kaut kādas tās ēnas puses, kaut kādas negatīvās iezīmes. Īstenībā perfekcionistam iekšēji tā emocija, ar ko viņi visu laiku dīlo, tās ir dusmas. Trešais eneatips, šie sasniedzēji, viņi diezgan bieži izdegdēļ tās savas, viņi ir ārkārtīgi darbs, nu tā kā produktīvi un darbspējīgi un darbaholiķi, un viņi sev var izdedzināt. Varbūt tas ir kaut kāds emocionāls spiediens vai vienkārši ilgstoši tāda spriedze, kur viņi ir iztukšoti un pārguruši. Ļoti bieži tas ir ķermenis, kas viņus noliek pie vietas, apzīmēt šo entuziastu. Viņam ir pilna galva ar idejām. Viņam ir tik daudz intereses par visu. Viņam viss dzīvē ir interesanti. Un tas ir interesanti, un tas, un es to gribu realizēt, un es to gribu realizēt. Mazliet ir jābūt uzmanīgiem ar šādiem klientiem, jo viņi tai savā aizrautībā, aizgrābtībā, viņš apsolīs tev visu. Un viņam tāds viens no uzskatiem ir, kad situācijas nav jārisina, viņas atrisināsies pašas no sevis. Domāju, jā, Enneagram iedod tādu milzīgu labu iespēju, tā ka tiešām ieraudzīt kaut kādu savu dziļāko būtību un tādos daudzos dažādos slāņos sevi pieņemt un ieraudzīt savu foršumu īstenībā.
Šodien uz cilvēku jaudas sarunu es esmu aicinājusi Elīnu Spēlmani. Elīna Spēlmane ir mārketinga cilvēks farmācijas uzņēmumā, un vienlaicīgi Elīna ir arī eneagrammas meistars. Par to, kā var noderēt zināšanas no eneagrammas, katrs varēs spriest pats, redzot sev apkārtējo cilvēku iespējamu aprakstu un Elīnas iedotas foršas metodes, kā šajā diezgan stresainajā neziņas situācijā neapgrūtināt dzīvi sev un izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem, kas rodās tad, kad mēs pret otru cilvēku attiecamies veidā, kas viņam traucē būt foršam un vairāk provocē viņa kaut kādas negatīvās puses. Bet par to lai stāstā pat Elīna. Elīna, vai tu vari pastāstīt par to, kāpēc tu nodarbojies ar eneagrammu un kāpēc tev viņa patīk un liekas noderīga?
Okay. Pirmkārt, Laura, milzīgs tev paldies, ka tu man uzrunāji, jo es riktīgi tā ir tēma, kas man, par ko es degu un kas man iedvesmu un kas man liekas ārkārtīgi interesanti. Un ar eneagramu es vispār pirmoreiz iepazinos kaut kādā 15. Gada sākumā. Un bija tāds samērā izaicinošs moments, kad es vadu Latvijas komandu. Un bija kaut kāda konflikta situācijas komandā un bija arī īstenībā jāmeklē kaut kādas jaunas mācības, ko varētu pamācīties interesanti. Un, lai teikt, es tādu nelielu avantūru uztaisīju, tā kā aizgāju pat un pavilku visu savu komandu līdz uz eneagrammas apmācībām. Un bija ļoti, ļoti interesanta pieredze un bija ļoti vērtīga pieredze gan katram, man liekas, mums individuāli, gan arī visai komandai, gan arī saprast par to, kur katram ir savas spēcīgās puses un kur ir tās lietas, kur iespējams ir vērts piestrādāt un kur vienam otru ir tā kā, jāiemācās uztvert mierīgāk. Un tā soli pa solim turpināju mācīties, un ir tā, tā apmācība, tā, ka ir, nu, sākam, eniagrams praktiķis, tad ir meistars, un var dažādās šķautnēs arī paskatīties uz eniagramu un strādāt, un eniagramu ļoti daudz ir izmantot arī koučingam. Un tā ir arī viena lieta, ko es esmu mācījusies, esmu transformācijas koučs arī vienlaikus, un es arī pamācījos, kā eniagramu izmantot koučingā, lai tā kā ātrāk varētu cilvēks tikt pie saviem mērķiem un strādāt ar sevi veiksmīgāk un sasniegt lietas. Jā, tā kā nu eniagramu jau kādas 5-6 gadus esmu kopā un tiešām jūtu, ka es gan savā dzīvē, gan arī ar klientiem strādājot, ar kolēģiem, es redzu, cik ļoti daudz viņi var palīdzēt un cik daudz viņi var noderēt katram un arī saprotot otru cilvēku un veidojot veiksmīgāku komunikāciju un sadarbību.
Un ko tu esi redzējusi tad, kad tu palīdzi cilvēkiem saprast ne tikai pašiem savu eniagrammas tipu, bet arī saprast, kāds eniagrammas tips varētu būt vai nu viņu kolēģi, vai viņu sadarbības partneri, vai viņu klienti? Ko tas cilvēku dzīvē maina? Varbūt ir kaut kāda konkrēta piemēra, tur neatklājot nekādas būtiskas detaļas par cilvēku?
Zinu, viena lieta, ko es tā ļoti, ļoti atceros, kas mainījās arī mums uzņēmumā, tīri kolektīvā. Nāk tāda ļoti līdzāda pieņemošāka attieksme vienam pret otru. Un es teiktu, ka mazinās konfliktu un spriedzi, vienkārši rodas sapratni par to, ka cilvēki tiešām var būt ārkārtīgi dažādi, viņu motivācijas var būt dažādas, viņu izpausmes var būt dažādas. Un es teiktu, ka nu, tas lielākais ieguvums laikam, ka rodas lielāka sapratne, par otru cilvēku, par manām reakcijām, par to, kāda varētu būt veiksmīgāka mūsu komunikācijas sadarbība, kā mēs efektīvāk varam kaut kādus tur projektus, mērķus sasniegt. Un lielā mērā es domāju, ka arī eniagramu nu, galvenokārt, protams, ir pašam darbs ar sevi, kā es varu nu, apzināties vairāk savus stiprās puses un arī savus tos vājos punktus. Nu, kā teiksim, kaut vai ikdienas dzīvē darbā, man izrādās komandā ir ļoti daudz eniotipu pārstāvju, ir gan ir tāds, kurš ir tāds ļoti kā līderis ļoti izteikts, un viņam tā kā ir jādod vairāk atbildības un vairāk projekti, un jāskatās ļoti uzmanīgi ar to, kā viņš tiek ierobežots vai nē. Ir atkal cits eniotipu pārstāvs, kas ir tāds tā kā entuziasts, viņam ir daudz idejas un plāni, un viņam varbūt atkal vajag palīdzēt ar to, kā struktūrēties un kā novest lietas līdz galam. Un tā kā tādos veidos, tā kā tādos aspektos to ikdienā tā kā var izmantot.
Un kā eniagrama palīdz savstarpējās attiecībās, piemēram, ģimenei vai starp draugiem?
Tā kā noteikti... Nu, visvairāk jau jā, tā kā, kas, ko visvairāk mums ikdienā sanāk satikties, tie ir mūsu kaut kādi tuvie cilvēki, mūsu partneris, tur vīrs, sieva, draudzene, arī bērni. Es pieļauju, ka pirmkārt eniagram ļoti palīdz paskatīties, ieraudzīt pašam sevi. Un noteikti ļoti palīdz neuztvert lietas ļoti personīgi. Jo es pieļauju sevišķi tagad arī, kad ir tas, tāda krīzes situācija, ka mēs visi esam tādi, nu ļoti esam spiesti būt ciešā kontaktā, mazā telpā un dabūt daudz lietas gatavs. Rodas visādi asu un konfliktu situācijas, visādi strīķēšanās un rodas tāda tā kā personīga aizvainojuma un pārmetuma. Es teiktu, ka eniagram palīdz ļoti ieraudzīt, kur tajā ir mana atbildība un kur ir otra cilvēka atbildība par to. Ko es varu darīt, savā labā, kas ar mani patreiz notiek. Es varu saprast, aha, tagad es esmu stresā, es sāku tā rīkoties, tātad nu, kaut kas man ir jāiedod sev laiks atpūtai, man jādod laiks, man jābūst vienai varbūt. Un savstarpējā komunikācijā, jā, tas viens, ka es atpazīstu sevi un spēju tā kā kaut kādas lietas darīt ar sevi un palīdzēt pati sevi. Otrs, ka es iespējams spēju redzēt, kas notiek ar to otru cilvēku. Un es iespējams viņam varu pateikt, ok, tev varbūt tagad vajag vienkārši pauzīt un pabūt vienam. Vai arī, ok, tu esi daudz darījis. Tā kā ģimenes labā tagad esi par visiem rūpējies, tagad kas ir tas, ko tu gribi darīt? Un tagad mēs tagad fokusam, ko tu gribi darīt? Un katram vienietim tas būs visdrīzāk kaut kas atkal mazliet ar savu niens. Protams, ir lietas, kas mums visiem ir līdzīgas un ir lietas, kas mūs iedzen stresā visus neatkarīgi no mūsu enietipa. Un ir lietas, kas mūs atgriež tādā foršā resursā, kaut kādā ziņā arī neatkarīgi no eniotīpa. Bet tomēr tur ir kaut kādas mazas niansītes, kas katram tipam varbūt ir tāds nu, būtiskāks, svarīgāks?
Tas, kas man ļoti palīdzēja mūsu ģimenē, ir, ka saprotot katram savu eniatipu un vienam otru eniatipu, tiešām samazinājās konfliktu daudzums dēļ tā, ka mēs vairs neuztveram lietas tik personīgi. Tātad nevis tu pret mani izturies neadekvāti vai cūcīgi, bet gan tavs tips, tad, kad ir sastresojies, rīkojas šādi. Tu esi normāls cilvēks un tur nav nekā personīga. Un es varu izvēlēties, zinot, kāds ir tavs tips, es varu izvēlēties, vai es uz tevi reaģēšu tā kā pierasts un mums tas konflikts pieaugs augumā, vai es reaģēšu veidā, kurā tava tipa cilvēks parasti, nu, teiksim, nomierinās vai paliek konstruktīvāks, nu, tā kā man ir iespēja tev arī palīdzēt. Un tieši tāpatās, ja katrs no mums stāv kaut kāda ļoti liela izaicinājuma priekšā, piemēram, es par kaut ko esmu uztrauksies tur darba sakarā vai vīram, kāds varants projekts, ar ko ir jātiek galā, mēs viens otru ar tiem īstajiem vārdiem, nu, tā kā palīdz tam cilvēkam to savu spēku pilnībā apzināties. Nemaz nerunājot par to, cik daudz pats var izdarīt savā labā, zinot, kur ir tās vājās vietas un nebraukt vispār pat tajā virzienā pasargāt sevi no tā bīstamā. Elīne, kā tu skaties uz to, ja mēs tagad ejam cauri tiem tipiem, jo cilvēkiem, kas šo dzird pirmo reizi vai, teiksim, nu, nav iedziļinājušies līdz šim, varētu tas būt noderīgi, atklājot, reku, tāpēc tas mans kolēģis šādi dara un nav tur ko pat apvainoties un te ir kā es pati pasliktinu situāciju, sakot viņam galīgi neizdevīgos vārdus un tā kā man no tā kolēģi daudz, kas ir vajadzīgs, man būtu izdevīgi iemācīties, kā ar viņu foršāk apieties vai tieši tāpatā savā ģimenē. Bet varbūt mums ar tevi ir vērts pateikt nelielu brīdinājumu, ka mēs reti, kurš cilvēks ir izteikts viens tips, kā varbūt to var pastāstīt, ka mēs mēdzam būt dažādi.
Nu jā, jā un īstenībā tad, kad runā par eniagrammas tipiem, un viņas tā nu, sākotnēji iezīmē katru no šiem tipiem, es domāju, ka cilvēki pārsvarā var saklausīt sevi, nu, varbūt ne visos deviņos, bet īstenībā ļoti, ļoti daudzos. Un tas ir tādēļ, ka, nu, principā tā eniagramma apraksta tādas deviņas tādas stratēģiju tipus, deviņas stratēģijas. Un tāds, ka deviņas, nu, varētu pat teikt tādas, nu, ka tās iespējams pat ir kaut kādas lomas, ko mēs katrs savā dzīvē tā kā esam pazinuši. Vai caur vecākiem, vai tā ir tāda loma, ko es ieņemu darbā. Nu, respektīvi, te var būt tas moments, kad klausoties liekas, o jā, šitas esmu es, jā, un tas nākamais tas arī varētu būt es, ka tā stratēģijas ir diezgan pazīstams. Tā viena lieta, kas varbūt, ko var sevi tā kā, Nu, tā paskanēt un pajust. Principā cilvēks, kad viņš izdzir to savu eniatipu, viņam rodas tāda, nu, tāda reakcija, kas ir nu, izteiktāka, mazliet savādāka, mazliet atšķirīgāka. Un katram viņa var būt pilnīgi sava. Kādam varbūt nu, viņš tur izdzir to savu eniatipu, viņam ārvēts, viņam nāk smiekli, jā, toči tas esmu es. Tas, nu, viņš tā kā ieraug sev no malas. Kādam var pārņemt tāds milzīgs kauns, tur ārprāts tiešām, jo tas arī esmu mēs. Kādam varbūt kaut kāds var sacelties dusmas. Nu, respektīvi, vienkārši kā klausoties to aprakstu par katru, var katrs tā kā, nu, pajust, ko es par to jūtu, cik man tas ir pazīstams un cik daudz tas ir vai nav par mani. Un, jo, protams, tur daudz lietas varbūt tādas, ko varbūt pašam par sevi nav pārāk patīkam apzināties. Katrs mēs sadzirdam arī kaut ko citu un varbūt tur... Un, jo eniatips tas ir, katrs viņš ir unikāls, katrs viņš ir vajadzīgs un katrs viņš ir ar kaut kādu savu spēku un ar savu tādu, nu katrā viņā ir kaut kas ļoti labs un katrā viņā varbūt arī kaut kas, kas piedod mums kaut kādas tās ēnas puses, kaut kādas negatīvās iezīmes. Nu, tā kā jā, un tā kā tā saudzīgi paklausīties un pieņemt, ka varbūt tas un uz ko vairāk tā kā reaģē.
Jā, un man liekas, ko vairāk, tā... Un man liekas, ka viena no tādām ļoti bīstamām vietām ir tā tendence tagad cilvēkus sakrāmēt pa kastītēm, kuras ir tikai deviņas, tātad no viens līdz deviņi, tevi es tagad iekrāmēšu vienā tajā kastītē, balstoties uz to, ko es izdomāju, kas tu esi. Un tā ir viena tāda bīstama lieta, kur ļoti sevi jāpieskata, ka tas, kā tu teici, neviens otram nevar noteikt tipu.
Nevar, jā. Šis ir viens tās baigi būtiskais moments, un es atminos, ka tikko mēs tās mācības arī komandā bijām izgājuši, tad likās, ir viens tās brīdis, ka liekas, es visiem varu piekabināt uz pieres cipariņas uzrakstīt. Un tad, kad tu vairāk tā kā sāc iepazīt tos cilvēkus, tur atklājās, nē, viņš ir īstenībā visam cits tips. Un tas ir viens svarīgs moments arī, kur eniagramu izmanto coachingā, kur ir šīs nu, tā kā eniagramas intervijas. liek tādus vairākus filtrus un tiešām izliek tādiem vairākiem filtriem cauri, kur cilvēkam ļauj ieskatīties pašam sevī. Un viņš pats pieņem lēmumu, kurš eniatips viņš ir, jo to var izdarīt tikai pats katrs cilvēks. Jo savus iekšējos kaut kādus procesus, iekšējos dziļos uzskats, viņš tikai vienīgi viņš pats zina. Un tādēļ arī vienmēr, jā, eniagramā, tā kā arī nu, tāds tiešām labs speciāls, viņš vienmēr piedāvās klientam vismaz divus variants. Es tevī redzu šo un es tevī redzu to. Tu var palasīt, painteresēties, ar ko tu vairāk sevi sajūti, vai šis, vai tas. Un tas jebkurā gadījumā vienmēr būs katra paša cilvēka lēmums, kurš eniatips tas ir. Un tad
vēl viena lieta ir, ka pat tajā pašā eniatipā, nu, piemēram, ja kāds ir vieninieks, tad vieniniekam var būt ļoti dažādas izpausmes. Tur, man liekas, ka bija 9 līmeņi, ja nemaldos. Ja? Tāpēc nav tā, ka viss ir vienādi, atkarīgs, kur viņš tur savā izpausmes līmenī ir. Bet zini, kā mēs darīsim? Pāriesim uzreiz pie tiem tipiem. Un pēc tam visu, kas mums vēl ir sakāms, citādāk, jā, pāriesim. Tad mūsu
mērķis... Jā, tur var runāt citādi daudz.
Jā, bet tieši izskaidrot to katru tipu, man liekas, ir ļoti vērtīgi. Un Atkarīgi no tā, pat ja tikai pats cilvēks var noteikt savu tipu, klausoties par šiem tipiem, mēs varam tā kā jau plus mīnus piemest, tam cilvēkam ir tādas tendences, un līdz ar to jau tos vārdus, ko nedrīkst teikt, var izmantot un neteikt. Un tos vārdus, ko vajag teikt, vai to attieksmi, ko vajag ar šo cilvēku piekopt, to var piekopt un nevis vienu, bet varbūt tu redzi to cilvēku divos, trijos tipos, un attiecīgi to visu var izmantot kopā, vai ne?
Tad... Jā, tā kā... Paņemt vairākas frāzītes, pabeņot, varbūt šis der tam
tieši
cilvēkam.
Tieši tā. Ja tu nezini to vienu, okay. Tu vari izprovēt divus, trīs variantus, un viens no viņiem varētu pat trāpīt un būt liederīgi. Katrā ziņā rezultāts būs labāks, nekā nezinot, vienmēr darīt pa savam, pa vecam, jo tad arī rezultāts būs tieši tas pats pa vecam. Tā kā, nu, neīsti der. Labi, tad sākam mēs ar vieninieku. Kas tev sakāms par cilvēku, kuram raksturīgs šis te pirmais tips?
Ir vieninieks. Okay. Mēģināšu, kad uzbūr to tēlu. Pirmais eniatips, tas ir, viņam ir tāda, varētu viņam dot, mēs dosim labāk, varbūt, lai nav tie cipari, dosim tādus viņam tādus, tā kā viņa nosaukums, vārdus. Un pirmais eniatips ir perfekcionists. Un mazliet, lai sajūst tagad to enerģētiku, kas nāk no šī cilvēka, viss noteikti atcerās Mary Poppins. Un varētu būt, ka viņi ir tāds tēls, kas varētu parādīt, kāds ir pirmais eniatips. Viņi ir ļoti... viņi ir ar augstiem morāls principiem parasti. Viņi ir ļoti, varētu teikt, arī tādi paštaisni. Viņi ir ļoti konkrēti. Viņi zina, kas ir pareizi, viņi zina, kas ir nepareizi. Un viņš ir tāds cilvēks, kur ja vizuāli uz viņu paskatīsies, viņam apģērbā viss būs saskaņots. Būs saskaņotas krāsas, viņam būs tur, ja sieviete, tad tur būs pareizs make-ups, būs pareiza frizūras uzlikta. Un drēbes kapī iespējams, ka viņš pat saliks drēbes pa krāsām, visas tur sarkanās. Sarkanie topiņi tur, rozā topiņi, zilie topiņi.
Man draudzeņi saka, ka vīram atver skapi, visas ot sakārtots pēc varavīksnes. Nu, tā kā
jā, nu varētu domāt, vai nu spārns, vai viņš visdrīzāk jā, ir perfekcionists. Un ja kādam darbam pieķerās perfekcionists, viņam vajadzīgs pirmkārt diezgan daudz laika, jo viņš visu grib izdarīt perfekti. Viņš, pieņemsim, ja tas būs darbinieks un viņam uzticēs kaut kādu atskaitu uztaisīt, viņš noteikti gribēs zināt, kad. Precīzi viņam ir jānodot, un viņš noteikti tā laikā jums iesniegs perfektu atskaitu. Excel tabula būs noformēta skaisti, visi, tur jau jābūt divi ciparais komata, tā arī būs. Vai, nu, viss būs tā noformēts, viņam arī ļoti svarīga ir struktūra. Un tie ir cilvēki, jā, kas... un arī katrs eniatips var izpausties atkarībā no tā, cik cilvēks ir apzināts, cik viņš daudz pats sevi pazīst, cik viņš daudz pazīst tās savas ēnas puses un stiprās un vājās puses. Viņš varbūt, katrs eniatips var izpausties arī tādos tā kā 9 līmeņos, no tāda zemākā uz augstāko. Un ja mēs skatāmies tāds perfekcionists, kurš būtu tāds, varbūt, iespējams, zemākā līmenī, viņš ir ārkārtīgi kritisks pret sevi, iekšēji kritisks pret sevi, un ļoti bieži tā kritizēšana arī tā kā izpaužas uz ārpusi. Viņš vienmēr pamanīs, kas ir uzlabojums. Nu, nezinu, pieņemsim tur, bērns atnesīs kaut kādu zīmējumu, un mamma paskatīsies, kāpēc tur debesis ir zaļas, nevis zils. Nu, vienmēr atradīs kaut ko, ko tur uzlabot. Tā būs pirmā doma, kas ienāks prātā. Jā, tas ir tā kā tāda perfekcionisma gan stiprā puse, gan vājā puse, jo viņš vienmēr redz, kā lietas var uzlabot un pilnveidot. Un viņam ir vienlaiks ļoti grūti atlaist šo kontroli un vienkārši baudīt, ka varbūt arī lietas vienkārši neperfektas un tāpat laikā arī būt foršas.
Un ar ko citiem tāds perfekcionists krīt uz nerviem, tad, ja viņš ir izgājis ārpus rāmjiem un nesaprot, ko viņš galīgi nejāgā dara?
Es pieļauju, ka viņš varētu būt tāds ļoti paštaisns. Viņš varētu būt ļoti kritizējošs.
Tātad ir pa manam, vajag tā kā man. Tā kā es uzskatu, kā
ir
pareizi.
Ir manam, jā. Ir jābūt šādu, ja viņš ir, ja viņš kā priekšnieks, tad tikai tādā veidā viņš grib, lai projekts izskatās. Un tikai šādi ir pareizi. Un viņš nepieļaus kļūdas. Viņam vajadzēs, lai šis projekts ir izpildīts perfekti. Un kas ir būtiski, ka nevienmēr tas ir, jo viņam ir iekšēji šī kaut kāda sajūta par to, kas ir pareizi, kas ne. Un tas nevienmēr sakritīs ar to, kā varbūt sabiedrībā ir pieņemts vai kā tu kā cilvēks domā. Viņam ir savu šī iekšējā pareizības sajūta.
Tātad tas, ko šāds cilvēks uzskata par perfektu, var nebūt perfekts. Tas ir perfekts, kāpēc viņa uzskatiem ir perfekts.
Jā.
Bet viņš var būt arī absolūti neadekvāts. Var būt un var nebūt.
Un var nebūt, jā. Un tas spēks, kas ir perfekcionistam, ja viņš ar sevi daudz ir strādājis, jo viņam tiešām ir tas tāds iekšējais čuis un ņuks, kā lietām ir jāizskatās, lai viņas būtu pilnīgas un pareizas. Un ja viņš ar sevi ļoti pietiekami labi strādājis un prot to tā kā samērot arī ar tādu realitāti, un es teiktu, jā, un spēju atbrīvot šo iekšējo kritiķi, un arī pārējos tik ļoti nekritizēt, tad tur ir tāds labs moments, ka viņš kļūst par tādu kā tādu morālu piemēru, un kļūst par tādu ļoti labu iedvesmotāju un paraugu citiem. Tā ka, jā, tur ir tāda liela variabilitāte, kur viņš var staigāt un kāds viņš var būt. Un kas pārsvarā ir tādam perfekcionistam vislielākais, man liekas, izaicinājums, tie ir tie iekšējie dialogi. Jo viņš pat varbūt ārpusē liekas ārkārtīgi perfekts, pareizs, nevainojams. Bet, ak, kungs, ja jūs zināt, kas tur darās iekšā, tie ir entie dialogi. Ak, kungs, es tur to neizdarīju pareizi ārprāts. Kāpēc tas tā izdarīja? Tie ir tādi iekšēji, tādi ļoti spēcīga kritika.
Bet šie cilvēki kritizē tikai sevi, ja viņi arī var citus kritizēt pamatīgi, kā tur ir?
Nu, zin kā, viņiem tas viss sākās pirmkārt ar sevi. Ka man ir jābūt perfektam, man ir jābūt pilnīgam, man ir tas jāizdara perfekti, pienākums un atbildība pāri visam. Un viņi ir uzlikuši ļoti augstu laktiņu priekš sevis. Un skaidrs, ka viņi kaut kādā mirklī to var pārnest arī un pieprasīt no citiem. Un viņi ikdienā būs tie, kuri ļoti paši ir atbildīgi, un viņi arī prasīs no citiem, lai būtu izdarīts pareizi, lai būtu augstākā laktiņa un lai būtu viss pēc morāls un ētikas principiem. Un tādā darba dzīvē, kāpēc perfekcionistam nav viegli, jo viņiem, tā ir tā, ka viņiem tik ļoti gribās, lai viss ir perfekti, viņi ļoti bieži, viņiem ir grūti lietas deleģēt. Viņi grib visu darīt paši un visu grib kontrolēt paši un pāraudzīt paši. Un te var zvaties kaut kāds moments, kad viņi diezgan bieži var izdegt. Un tā ir viena lieta, ko noteikti perfekcionistam būtu jāmācās, tā ir lietas deleģēt un atlaist tādu kontroli, paļauties, kad arī viņi, tie pārējie mani darbinieki, nezinu, vai tie ir padotie vai kolēģi, ka viņi izdarīs savu darbu vislabākajā veidā.
Nevis perfekti, kā viņam gribētos, bet gana labi.
Bet gana labi, jā, es domāju, tas ir tādam perfekcionistam vislielākais izaicinājums, tā kā. Kā arī saka, eksistenciālajā psihoterapijā ir tas jēdziens par to, kad tu nespēji visu kontrolēt. Kā tas ir dzīvot ar to nenoteiktību. Un tas ir, man liekas, tas, kas ir ļoti, ļoti perfekcionistā, man liekas, atsaucās, un ar ko viņam būtu tā kā jāintegrē tāds uzskats, kad es visu nespēju kontrolēt. Kā ir lietām vienkārši jāļauj citreiz būt, paļauties uz cilvēkiem, ka viņi izdarīs labāko, ko viņi prot. Un arī, Un arī tas būs labi, ja nebūs perfekti. Bet jā, un to ir viegli pateikt no malas. Es pieļauju cilvēkam, kuram tā ir tā pamata, tā motivācija, uz kuras viņš bāzē visas pārējās stratēģijas, tad skaidrs, ka tas viņam milzīgs izaicinājums.
Un tagad, ja stresa situācijā, nu tīpaši, tieksim, tagad, kad ir tik daudz nenoteiktības, kad mēs visi esam pamatīgi testējami ar to, mēs sākam rīkoties neadekvāti. Tātad, kā izpaužas pie šī te pirmā, ja perfekcionista tipa, neadekvāta rīcība, kas patiesībā ir savā ziņā viņu vai viņa attiecības graujoša?
Nu, lūk, tad perfekcionists tajā mirklī, viņš, kad ir kaut kāda vai nu liels spiediens, vai ir ļoti daudz jā, šīs nenoteiktības, arī kā tagad ir, kad viņš īsti nezin, kā pareizi rīkoties un daudz ir stresa, viņš var kļūt, ja pirms tam viņš bija tāds ļoti strukturēts un pareizs un tāds tika, nu, tāds arī paredzams kaut kādā ziņā, tad viņš pēkšņi var kļūt ārkārtīgi emocionāls. Viņš var būt ļoti emocionāls un pēkšņi, ja pirms tam viņš tā kā varētu teikt, viņš sev varēja turēt tādā tā kā rāmītī, kādam man ir jābūt man pašam savās acīs un arī priekš citiem cilvēkiem. Un tad tādā stresa situācijā viņš pēkšņi var tā kā tikt iegrūst tādā, nu jā, lielā emocionalitāte un ar to stresu redz ir tā. Tad, kad viņš pāriet uz to tā kā mazliet pārņem tā citienie tipu uzreiz tās iezīmes, ir tā, ka tas ir kaut kāds veids, kā organisms cenšas dabūt balansu. Un tas stresa situācija priekš tā vienīgi, viņa gan slikta, gan laba vienlaikus. Tas ir kaut kāds veids, kā tikt pie kaut kāda resursa, kas ir nepieciešams šim cilvēkam. Tas vienlaikus var būt tā, ka destruktīvi priekš citiem un stresa priekš citiem, jo pēkšņi cilvēks ir pilnīgi mainījies.
Tad ko, un tas arī, protams, tas pirmais, stress... tad ko tas pirmais tips tieši darīs, tad, kad viņš ir zem stresa?
Viņš būs ļoti emocionāls. Viņš būs varbūt haotisks, emocionāls, un viņam tā kā pēkšņi šis ir slikti, un nē, tagad to mēs darīsim.
Tātad
viņš
tāds kļūst spontāni tā, ka... nepatīkams, ja?
Nu, kaut kādā ziņā jā. Kaut kādā ziņā tāds.
Ja tu nezini, kādu gājienu viņš pēkšņi izmetīs un kā tas versīsies pret tevi. Nu, tik, cik man ir bijusi darīšana ar šo tipu.
Jā. Viņš pēkšņi, viņam ir piekļuva visām savām emocijām, kas pirms tam bija tik ļoti iegrožots. Un priekš citiem no malas tas varētu izskatīties, ka tāds, wow, ārprāts, ar viņu kaut kas nav kārtībā, vai ko es tādu izdarīju. Un tas varētu cilvēks ļoti tā kā nošausmināt, jo tā kā cilvēks, kurš vienmēr ir bijis tāds saprotams, strukturizēts un pareizs un paredzams, viņš pēkšņi ir palicis, ļoti jūtīgs, varbūt viņam pēkšņi nāk ārā ļoti daudz dusmas. Īstenībā perfekcionistiem iekšē tā emocija, ar ko viņi visu laiku dīlo, tās ir dusmas. Viņas milzīgas iekšā šīs dusmas ar to, ka kaut ko neizdodas perfekti, ka pasaule nav tik perfekta, ka es neesmu tik perfekts. Un kaut kādā šajā stresa situācijā šīs visas dusmas var nākt diezgan ārā pār citiem.
Un es esmu pieredzējusi, ka jo ir lielāks stress, jo, tieksim, tā perfekcionista dusmas gāžoties ārā, kuras viņš vairs nu, nesavalda, viņas var reāli nodarīt pāri tiem cilvēkiem, kas tādam ir apkārt vienalga sievietei vai vīrietim.
Jā, viņi var būt ļoti asi. Viņi var būt patiešām tādi, daudz tādi kritizējoši un ļoti grūti. Tiem tuvākiem cilvēkiem noteikti ir ļoti grūti.
Cik es zinu no kaut kādām konsultācijām ar cilvēkiem, tad bērni parasti ar šādiem vecākiem ir šausmās. Viņi vienkārši tie bērni, redzot, nu, kad, tieksim, kāds no vecākiem ir šis te tips, sastresojies, bērni vienkārši pazūd. Viņi zina, ka, nu, lai vai ko tu darītu, nebūs labi un tu dabūs pa mizu. Nu, vienalga, emocionāli tev uzbrauks virsū vai reāli arī fiziski kaut ko atjutīs uz savas ādas.
Nu jā, un šis ir tas moments, kur ir tā kā jāmācās sev pazīt perfekcionistam, ka jā, ka es tādā ļoti, ļoti tādā lielā stresa momentā es varu būt arī tāds agresīvs, ļoti dusmīgs, un kad viss no manas izvairīsies. Un tiem līdzcilvēkiem arī, jā, nu tā kā šo, nu tā, protams, ir katra paša pieauguša atbildība strādāt ar šo, un cilvēki no malas, jā, varbūt, ka vienīgi viņam var palīdzēt tādā veidā, nu nezinu, ja tas ir partners, tā kā, ok, es jūtu, tu esi stresā, tev ir vajadzīgs kaut kāds, nu, tas atbalstošais varētu būt tāds, Okay, kā būtu, ja tu tik ļoti necenstos visu kontrolēt? Ne sevi, ne šo situāciju. Ja tu tik ļoti necenstos visu darīt pareizi. Vienkārši dziļi ievēl cēlpu un vienkārši pieņem, ka varbūt arī šādi.
Tu zini, nu man tas loži pēc vēl lielākām briesmām, jo ja tas cilvēks, tas perfekcionists jau ir satrakojies un viņam nākt virsū ar šādu paziņojumu, kā būtu, ja tu necenstos visu tik ļoti kontrolēt, tātad tu domā, ka es neesmu perfekts, jo es visu pa daudz kontrolēju, man liekas, tur reāli bietē var tā būt no tajā brīdī ar šādiem vārdiem. Tas es tīri atceros konkrēti saķeršanās brīžus ar tādu cilvēku.
Jā, jo visdrīzāk to ar to, ko tu pateiksi, tu būsi priekš viņa zibens novedējis.
Tad tu tieši tu uz sevi dabūsi to visu nejaucību virsū.
Iespējams, jā. Jo kas ir par lietredz, viņā jau tās emocijas viss iekšā ir. Un ja viņš pirms tam viņš spēja kaut kādā kastīta konteinerē, tad tagad tā kaut kāda stresa situācijā viņš vienkārši dod vaļu. Un tur iekšā ir daudz un spēcīgs un jaudīgs. Un tas cilvēkos... Ko viņam, radīt, jā.
Ko viņam nekādā gadījumā neteikt un ko viņa virzienā nedarīt, tad, kad viņš ir sapsihojies?
Zini, viņam vissāpīgāk būs dzirdēt, kad tu kaut ko dari nepareizi. Viņam vissāpīgāk noteikti būs kaut ko tādu dzirdēt, tas varētu viņu vēl vairāk, tā ka no stresā. Viņam īstenībā ir iekšējais spēcīgs sajūta, kad viņi zina. Es zinu, kā ir pareizi, kā nu, viņam īstenībā tas otra cilvēka viedoklis varbūt nebūtu tik svarīgs. Es pieļauju, ka tur ir jābūt spējīgam vienkārši būt tādam neuztvert atkal personīgi, jo viņam šai stresa situācijā viņā būs šīs emocijas. Neuztvert personīgi, tas nav ar mani. Tas, ko viņš patreiz tur saka, ko viņš ārdās, tas ir par viņu, tas nav par mani.
Un tad... Kā ar perfekcionistu apieties ikdienā, teiksim, kas ir tie vārdi vai tā attieksme pret viņu, kas šim cilvēkam palīdz justies labi?
Tad, kad viņš nokļūst tādā, tad, kad viņš tiek ar visiem uzdevumiem galā, tad, kad viņš redz, ka viņam viss izdodās un ka viņš redz, ka viss ir priekš viņa standartiem, ka viss ir perfekti, viņš nonāk tādā, viņš spēja vairs nebūt tik kontrolējošs. Viņš nonāk tādā, neteikt, komforta stāvoklī, ka viņš spēja priecāties par dzīvi, spēja būt beidzot spontāns, spēja izdarīt varbūt un tādas lietas, kas var pārsteigt citus. Un viņš spēja tur priecāties un būt dzīvespriecīgi atraisīti. Un, nu jā, tā kā viņš var pilnīgi tā kā pamainīties un kļūt savādāks.
Ir kaut kādi vārdi, ko viņam pasakot, tas noņem šim cilvēkam stresu, ja gadījumā tev nāk prātā?
Redz, viņiem ir ļoti milzīga tāda iekšējas atbildības sajūta, ka es par visu esmu atbildīgs. Iespējams, ka viņam varētu palīdzēt tas, kad... apzināties, ka tu neesi par visu atbildīgs. Tev nav jābūt par visu atbildīgam. Tev nav jāizdara viss. Un viņam var palīdzēt arī, jo viņiem tiešām ir tā milzīgā iekšē tiesmas to perfektumu. Un viņiem var palīdzēt tas, ka, es nezinu, nu, ticīgs vai nē, bet nu, vienalga Dievs vai visums, kas ir radījis šo pasauli, ir radījis šādu. Visi ziedi nav perfekti, bet tieši caur to viņi ir skaisti. Un tu paskaties, cik pasauli ir skaisti tieši caur to, ka viņi nav perfekti. Ja cilvēks seja būtu simetriski, to, nu, sen jau zinātnieki pateikšu, viņi nebūtu neizraizīt tik labas sajūtas un nelitos tik simpātiski. Nu, kaut kā viņam iedot to, ka skaistas ir arī neperfektas lietas. Pareizes var būt arī neperfektas lietas. Un tas, kas viņam jācēst caur tādu iekšēju mieru, iekšēju šo klusumu mieru, tā kā iet uz to tādu pilnības sajūtu, gan savu, gan tās ārējās pasaules. Nu, kaut kā tā.
Elīna, tu minēji, ka šie cilvēki jūtas par visu un visiem atbildīgi. Tā ir ļoti pamatīga nasta, ko viņi sevi ir uzkrāvuši. Un man šķiet, ka tas, ko es esmu redzējusi, tad, kad ir darīšana ar tādiem cilvēkiem, viņiem ir ļoti svarīgi, lai to atzinīgi novērtē. Kad viņi tieši trako, ja to nenovērtē.
Ja to nenovērtē. Zini, ar perfekcionistiem jā un nē. Ļoti, ļoti atzinība būs svarīga nākamajam tipam, kas ir tas altruists. Un perfekcionistam zini, ka viņam it kā ir vajadzīgs šis novērtējums. Un vienlaikus viņš pats ļoti labi zina, ka es izdarīju labi. Protams, novērtējums, atzinība un paldies mums ir vajadzīgs visiem. Bet tā, un tas ir cilvēcīgā veidā visiem mums vajadzīgs. Jā, bet es, vai tas ir... jā, nu viņam ir, nu man kolēģi arī ir perfekcionists un... Un es esmu bieži tā, kas pajūtus, ka viņa, nu, protams, viņam ir svarīgi, kad paman viņa pūls, viņu darbu, to, cik viņš labi ir izdarījis, cik viņš ir atbildīgi izdarījis, cik viņš tur strādā ar klientiem un cik viņi labi prot ar viņiem strādāt un komunicēt. Un tas ir svarīgi. Un vienlaiks viņā ir iekšā ļoti tāda pārliecība, ka es pati zinu, ka es izdarīju labi.
Skaidrs.
Viņa prot sev iedot paši, jā. Tā kā, nu tā. Es atbildēju, jā.
Paldies tev liels. Tad pāriem pie nākošā tipa, otrais tips.
Jā. Otrais tips, tagad mēģināšu uzburt tā, ka otro tipu pārslēdzam. Otrais tips, tas, kā viņu varētu saukt? Viņu varētu saukt par tāds altruists, viņš arī palīgs.
Tā kā angliski, man liekas, tieši ļoti izmanto to helper, kad palīdz.
Helper, jā,
tad
tā kā palīgs.
Cilvēks, kas atbalsta, kas palīdz, jā.
Jā, un tā viņa īpašā prasme, viņa tā kā vizuāli pasīt, viņi būs ļoti tādi smaidīgi, viņu klātbūtnē cilvēki jūtas atbrīvoti, viņi ir tādi atvērti, viņiem ļoti bieži žest nāk tā kā no sirds rajona, viņi, un viņi ir tādi cilvēki, kur arī ikdienē jūs viņu sastapsiet, pazīstiet, tā kā viņiem patīk diezgan tuvu tā kā pie cilvēkiem pienākt. Runājot. Viņiem tā kā būs svarīgs arī tāds kontakts. Viņi īstenībā šis palīgs, šie autoristi, viņi ļoti tendēt uz attiecībām.
Vai tie ir arī, tie varētu būt arī apskāvienu lācīši, kam ir svarīgi tā apskaušanās?
Jā, jā, jā. Viņiem ir vajadzīgs tāds ļoti tuvums ar cilvēku, lai viņi sajustu šo cilvēku, jo kas ir viņu tāda lielā fīča, kā, kas ir, teiksim, tas viņu spēks, ko viņi ir uztrenējuši sevi. Viņi absolūti, viņiem ir tāds, nezinu, varētu teikt, tāds burju brilles, caur kurām viņi spēj ļoti labi redzēt otru cilvēku, just otru cilvēku. Un viņi spēja pateikt, kas otram cilvēkam ir vajadzīgs, pirms tas otrs cilvēks par to vispār ir iedomājies.
Tad profesionāli tie ir fantastiski cilvēki, kas strādā, piemēram, recepcijā, uzņemšanā, vai ne? Tieši, tā kā tas pirmais kontakts ar uzņēmumu ir lieliski, ja ir tieši divnieks.
Jā, jā, tie noteikti ir, nu, tā kā jebkurā gadījumā, jā, tādas sfēras, kas ir tā kā sagaidīt klientus, jā, tā kā, un parūpēties par klientiem. Un noteikti arī kaut kādas palīdzošās profesijas un tāds viens no tādiem, tā kā, nu tā tēli, ja mēs gribētu uzburt, varētu nu, minēt Māte Terēze. Kaut gan, nu jā, tā kā, ja dziļāk paskatās, varbūt tur varbūt nav īsti otrais vienotības, bet nu tā, ja mēs tā, to tēlu tā kā iztēlumies, tad tas ir tas, kā varētu labāk sajust šo palīgu. Un jā. Nezinu, nu, varētu arī tikai Pavarotti arī varētu būt tāds tēls, ko varētu te minēt. Nu, lūk.
Un šie cilvēki, bēlis... kas viņiem ir ļoti svarīgi kolektīvā vai kas viņiem ir ļoti svarīgi ģimenē?
Viņi noteikti centīsies darīt visu, lai nav konflikti. Viņiem ir svarīgas attiecības, lai būtu labas attiecības, lai būtu draudzīgi. Viņiem ir ārkārtīgi svarīgi par kādu rūpēties. Un ļoti bieži, nu arī atkarībā no tā, cik viņš ir tā kā attīstīts mazāk vai vairāk, viņi ja būs nepārāk sevi apzinoši un attīstīti, viņš varbūt tik pārņemts ar otru cilvēku un rūpēm par otru cilvēku, viņš vispār tā kā pilnīgi aizmirsīs par to, ka viņam pašam ir jāpaguļ, jo viņš darīs visu, lai tur parūpētos par otru, nu pieņemsim, tur viņš ir pārkrauts darbā ar rentiem projektiem, viņam tur jau tagad ir jau tur darba stundas 12. Priekšnieks saka, nu tagad mums te vēl viens projektiņš, klusums telpā neviens nepiesakās. Kā tu domā, kurš pieteiksies pirmais šo projektu paņemt? Tas būs noteikti palīgs, jā, jo viņam ir šī vēlme, pat ja viņš ir pārkrauts ar darbiem, ne, es varu vēl. Un viņš ir tas, kurš uzņemsies vēl kaut kādus papildus pienākumus. Un tā ir tāda viena lieta, jā, kas ar ko ir ļoti jāiemācās šiem palīgiem, tā ka, saprast, viņiem ļoti svarīgs jautājums par robežām. Jo viņi ir cilvēki, kurus dēļ tā iespējams var sākt izmantot. Ir ļoti ērti, kad ir vienmēr kāds, kurš nu, nekad neatteiks, nekad nepateiks nē. Viņš ir vienmēr gatavs palīdzēt. Un viņi ļoti bieži paši nepajūt, kad viņiem jau viss jau enerģijas jau vairāk nav. Un viņš vispār tā kā varbūt darbdienas no rīta, viņš atcerējās, es vispār gribēju aiziet uz stuldi, bet tad tur viens projekts, otrs projekts, vēl zvans, e-pasts, tur vēl kāds, vēl kolēģis kaut ko paprasīja, un tad pulkstens 5, es vēl tā arī laikam nepaspēju aiziet uz stuldi. Nu, respektīvi, viņš ir tik pārņemts ļoti ar citu vajadzību apmierināšanu, ka viņam diezgan mazs kontakts ar savām vajadzībām ir. Un... Jā, un tāds viens no uzskatiem, kas viņa galvā valda, kad mīlestība ir jānopelna, ka tā mani vienkārši tāpat neviens nemīl, ka man ar saviem maniem darbiem labiem ir jānopelna šī mīlestība ar to, ka es esmu vajadzīgs citiem, ka es varu par citiem parūpēties. Un jā, bet arī, kas notiek, ja šāds, arī viņam ir kaut kāds šis limits, Un ir kaut kāds pienāk mirklis, kad atkal organizms meklē balansu, un tas veids var, un pēkšņi tas otrais enerģijas palīgs, viņš var pārvērsties absolūtā monstra vienā brīdī.
Kādā veidā?
Vai viņam darbi ir bijuši pa daudz, vai arī situācijas var būt dažādas. Citreiz viņi var sāpīgi arī uztvert, ka viņš ir piedāvājis savu palīdzību, un kāds ir atteicies. Un viņš... Kā tā? Es piedāvāju savu palīdzību, un tu atteicies no tā. Viņi starp citu var būt arī tādā neattīstītā veidā, tādā ārprātīgi uzmācīgi. Es tur neko nemaz nepaprasīju, bet viņš jau man uzmācās. Reku tev pieci risinājumi veidi, es jau tev tur aizsūtīju, tev tur, nezinu, tev tur jāiet uz dzimšanas dienu, es jau tev klausies sazvanīt, tur puķis būs tur, es jau atradu dāvanu, būs tur un tur. Un viņi nejūt citreiz tos citu cilvēku, kad stop, šis ir cita cilvēka robeža, tur nav ko līst. Un viņi ļoti bieži jātaka, dēļ tā arī izdeg, un viņi ļoti personīgi uztver, jo tā viņi pateiks, ne, stop, man neko no tevis nevajag, viņš var aizvainoties.
Tas ir, viņš to Vai... uztver tā kā, man tevi nevajag, tātad es tevi nekribu.
Jā, viņš uztver, ka viņš ir atraidīts, jā, jā, iespējams, jo tas ir tas, caur ko viņš realizējās.
Jo tu teici, un, ka viņi caur to, ko viņi dara, viņi pelna mīlestību, un ja es tagad nepieņemšu no šāda otrā tipa kaut ko, Tad es nepieņemu viņu, un es negrasos viņam dot nekādu mīlestību, nekādu atzinību. Un tad viņš jūtas kā vēl zaudētājs.
Jā, ja tā dziļāko to motivāciju paskatamies, tad tas tieši ir tā, jo viņš tā kā, viņš ir mīlestības necienīgs, un vienīgais veids, kā viņš to var nopelnīt, būt mīlēts un pieņemts un vajadzīgs, tas ir nu, dēļ tā, ka es esmu vajadzīgs citiem, es daru labu citiem.
Un tagad, ja mēs runājām, ka pirmais tips, tad, kad ir ļoti lielā stresā, kļūst ļoti, nu, es nezinu, tur uz sevi orientēts un aiziet savās emocijās, tad kā ir ar šo otro tipu, kas notiek tad, kad šis cilvēks ir sastresojies?
Nu, lūk, un tad, kad jā, vai nu viņam ir pārāk daudz uzkrāmēts, vai kāds viņu tur ir atraidījis, vai kāds viņš ir pajūtis, ka viņš tiek izmantots, viņš pēkšņi, tas viņa enerģijas pievieno tādas, parādās ņem tādas īpašības, kā Viņš var palikt ļoti dusmīgs, viņš var palikt tāds agresīvs un ļoti ass, un viņš pēkšņi apzinās bāc, es te visu tikai dodu, un neko neseņem pretī, es gribu kaut ko arī sev. Un hops, viņš var būt tāds ass un direktīvs palikt un pieņemt tādu asi konkrēti lēmumi, viņš var būt skarps. Viņš pirms tam bija tāds, varētu teikt, tāds mīļš, pūkains, patīkams un ar viņu tur tā kā pačelot, pakomunicēt, viņam vienmēr kaut ko paprasīt, tad pēkšņi viņš ir tāds pilnīgs, nu jā, es teiktu, ass, skarps, viņš var būt agresīvs un caur to palīgs, viņš nokļūst pie savām vajadzībām. Viņš pēkšņi caur to, ka viņš nogriež visu to, caur šo agresiju, nogriež, tā kā varētu teikt, kaut kādā ziņā to ārpasauli, viņam bija piekļuva, ko es patreiz jūtu, ko es gribu. Un caur savām emocijām viņš nokļūst, kāds mans vajadzības, ko es patreiz īstenībā gribu. Un es teiktu, ka tāds lielākais resurs tādā stresa momentā palīgam būt tas, ka viņam ir laiks priekš sevis. Vienam pašam ar sevi. Un tur, kur nekas ar viņu nerunā, neviens nerunā. Nezinu, iet vienam staigāt, iet vienam kaut ko priekš sevis, kaut ko radīt, nezinu, adīt, zīmēt, gleznot, veidot.
Tātad un viņam
pabūt
svarīgi...
vienkārši ar sevi un savām vajadzībām. Un tas ir tas, kas ko viņš caur to tādu agresīvo, tādu skarbo, citu varbūt tādu noraidīšanu, viņš dabū atļauju, ka tagad es būšu ar sevi.
Jo tad, kad šis cilvēks ir ar citiem, viņš ir pilnībā nofokusēts uz to, kas ir vajadzīgs citiem. Un tajā brīdī viņš parasti nejūt sevi, vai es pareizi saprotu.
Jā.
Un tāpēc Jā. Tajā stresa brīdī viņam ir, lai varētu sev palīdzēt, viņam ir svarīgi sevi sajust. Bet ja viņš būs ar citiem cilvēkiem, viņš nevarēs sevi sajust. Vai tā tas?
Jā. Jā, tas ir tāds viens moments, kas viņam ir jāsaprot, kad... Ka iespējams, viņam ir jāaiziet, jāpabūst kaut kādā vietā, kur nav citi, kas viņu tā kā uzrunās, un kur viņam tā kā kaut kādā veidā būs tieksmi iesaistīties.
Un tad, ir... un tad ja ar šo cilvēku, pieņemsim, tāds cilvēks strādā kolektīvā, tad ar kādiem vārdiem vai ar kādu rīcību es viņā izprovocēšu to sliktāko? Tagad viņš ir normāls, teiksim, kas būtu neadekvāta rīcība attiecībā uz šo tipu?
Es domāju, ka neadekvāti būtu tas, visdrīzāk tas vissāpīgākais būtu tas, ka viņam netiek, redz, tam palīgam viņam arī ir vajadzīgs, viņš tikai ir tik dodošs, un tas, kas viņam ir vajadzīgs, tā viņa, varētu teikt, tā valūta, uz ko viņš ir, uz ko viņš tā kā uzķerās, ir tomēr atzīnības un paldies. Un šis ir tas eniatips, kuram tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un ja pieņemsim kolektīvā ir šāds cilvēks, nu, lai kādu posteni viņš ieņem, ja pamanīsi, ka to tu izdarīji ļoti vērtīgi, tas priekš mans bija ļoti labi, paldies tev, un tas bija vērtīgi. Tā kā atrast veidu, kā viņam iedot šo atzinību un šo paldies un pamanīt par to, ko viņš ir izdarījis. Un iespējams tad, kad viņš tā kā nāk virsū ar savu tādām lielām rūpēm, tev palīdzētu vairāk nekā varbūt tam otram cilvēkam vajadzīs, viņam pateikt, super, es novērtēju, ka tu man gribi palīdzēt, tas ir bezgal forši, bet es šoreiz tikšu galā pats, un paldies tev, bet palīdzība man nebūs vajadzīga. Nu, kaut kādā tādā veidā, un es domāju, ka jā, tas... lielākais stress būtu no tā, kad viņam tā kā krāmē iespējams kaut kādas pienākumus un darbus un vairāk nekā viņš jau var izdarīt un viņš tā kā nav saņēmis šo tā kā novērtējumu un atzinību.
Mm-hmm. Un kā ar šo cilvēku apieties vislabāk, ja viņš ir piemēram sadarbības partneris, ar kādiem vārdiem vai ar kādu rīcību uz šo sadarbības partneri var iegūt tādu labāku sadarbību ar viņu, ja viņš ir otrais tips?
Nu, redz, kā otrais eniatips, viņš ir tā kā emocionālais un viņš ir vērsts uz attiecībām. Es pieļauju, ka šeit veidojot draudzīgas attiecības, veidosies laba tāda komunikācija. Viņš būs noteikti tāds, jā, tā kā attiecību cilvēks. Un noteikti, ja tas ir sadarbības partneris, noteikti, ka jā, būtu svarīgi tā kā pamanīt, kas ir vērtīgs, kāpēc man tu kā klients esi vērtīgs un paldies par sadarbību. Un ja teiksim, tas ir klients, no kura man kaut kas ir vajadzīgs, nu pieņemsim, tas būtu kaut kāds, nu pieņemsim, būtu kaut kāds profesors, ar ko es gribu sadarboties. Tā kā jā, es noteikti, ka man būtu ļoti vērtīga jūsu palīdzība, ja jūs man varētu palīdzēt, man tas ļoti noderētu, ja tie būtu tādi vārdi, kas viņam tā kā atraisītu vislabāko vēlēšanos palīdzēt tiešām un dot kaut ko no sevis. Ka viņš sajūtās, ka viņa zināšanas ir vajadzīgas, kad viņš var kaut kādu pienesumu dot.
Un ja kāds cilvēks sevi ir atpazinis šajā tipā, kāds tev ir ieteikums šiem cilvēkiem, kā par sevi parūpēties? Kā parūpēties, lai viņi ir foršā kondīcijā?
Es teiktu, ka viņiem ir ļoti, ļoti jāmeklē balans starp to vajadzību būt vajadzīgam priekš citiem un ļoti pieskatīt savu resursu vai manas vajadzības. Tā kā piepildīts, kur es krāju spēkus un caur tādu, nu, tāds atbalstošs, nezinu, tāds uzskats, ko viņā būtu forši varētu integrēt, kad tas noteikti būtu par tādu iekšēju brīvību, kad īstenībā tu vari iekšēji justies brīvs, no citu uzskata, no citu pieņemšanas vai nepieņemšanas. Vienkārši būt tāds iekšēji brīvs, būt jebkāds, kāds tu esi, un tāds tu būsi foršs un pieņemams un mīlēts visiem. Nu, iespējams, tādā dziļākā būtībā šie būtu vārdi, kas varētu tam otrajam vēnietipam palīgam nu, tā kā norezonēt un iedot tādu iekšēju mieru un sazemēt viņu.
Tad otrais tips ir tas, kurš tiecas uz brīvību, ja es pareizi saprotu.
Jā, viņa tas galamērķis ir tā ir tāda brīvība, tāda bišķiņa ir tādu dziļāku nozīmi. Tas nav tikai vienkārši brīvs, ja es eju, daru, ko es gribu. Tas ir vairāk par tādu iekšēju brīvību. Es esmu brīvs no citu, es esmu brīvs no tā, ka kāds iedos atzinību vai man neiedos atzinību. Vai kāds novērtēs vai nenovērtēs. Man tas patīk, es to vienkārši daru. Un ja es kādam palīdzu, es palīdzu tikai tāpēc, ka es gribu to darīt. Nevis tāpēc, ka es jūtos kaut kāda pienākuma spiests vai vajag vai nopelnīt mīlestību. Nē, man ir daudz resursu, es gribu dalīties un es tev palīdzu. Nu, es tāds brīvs iekšējs vēlms.
Es neesmu pārliecināta, vai mēs runājām par pirmo tipu, kas, ja otrajam ir tiekšanās uz brīvību, kas tas bija pirmajam perfekcionistam?
Viņam redzīja šī tiekšanās uz pilnību. Tā ir tāda vēlme, vēlme pēc pilnības redzēt gan sevi pasaulē pilnībā, gan tādu pilnīgu, gan pasauli. Un viņam atkal jānokļūst caur tādu nevis to iekšējo kritiku, bet caur tādu iekšēju mieru un tādu paļāvību, ka pasauli jau ir skaista un pilnīga. Nu, zināt, tās lietas ir tādas, kas izklausās ārkārtīgi vienkārši.
Bet tieši tam tipam, uz kuru tās
bet
lietas
tieši tam
attiecas.
Tipam tas ir, liekas, nenormāls izaicinājums, jā. Un viens ir, ka tu to dzirdi, un otrs, ka tu to tā pavisam tā izdzīvo vēl. Tad tas ir vēl lielāks izaicinājums.
Skaidrs, labi, pāriesim pie trešā tipa, kas ir ar trešo, kā raksturo šos cilvēkus.
Oho, trešais tips. Arī tā kā pieder pie tādiem ļoti emocionāliem tipiem. Trešais tips, viņu sauc sasniedzējs. Arī veiksminieks, tā varētu teikt. Ja mēs gribam tādu tēlu uzbūt, ir ļoti daudz īstenībā tēlu, ko varētu kā piemērus minēt, mums ir Madonna. Antonijs Robins un kas vēl varētu būt Oprah Winfrey arī tā, ka varētu būt šis tēls. Tad tie ir cilvēki, kur rada tādu ļoti veiksmīga cilvēka iespēju. Viņi ir sasniedzēji, viņi ir daudz ko dzīvē sasnieguši. Viņi ir cilvēki, kuriem īstenībā ir svarīgs ļoti imidžs. Un turklāt imidžs tādos dažādos kontekstos. Kādam varbūt tas ir svarīgs tā kā viņš gribēs caur apģērbu parādīt, kad kādu statusu viņš ir sasniedzis. Ja viņam tur nezin, iespējams, kad gribēsies, lai viņu redzētu, ka viņam ir tāds, nu, kaut kāda kārtīga laba brenda, nezin, džempers, tur Hugo Boss, liels uzraksts. Vienlaiks, ja viņš ir atkal tāds advancētāks, viņam tāpat ir svarīgs šis status, bet tā status lietas jau būs tāds, ok, tas būs original Hugo Boss un būs tāda maza zīmīte, bet viņš tomēr būs Hugo Boss. Viņi ir tādi, es tā mazliet kariģēju, ja, bet vienkārši, lai tā kā uztvertu to feelingu, viņiem ir tiešām ļoti, ļoti svarīgs, līdzīgi kā arī palīgam, kuram ir jānopelnas tā mīlestība ar to, ka viņš kādām palīdz un ir vajadzīgs. Trešais vēnietips savā dziļākā būtībā viņš arī nopelna mīlestību, bet viņš nopelna mīlestību caur to, ka viņš ir veiksmīgs. Viņa visas stratēģijas tiek būvētas caur to, ka lai es būtu veiksmīgs, lai es būtu dzīvē kaut ko sasniedzis. Un viņi ir abrīnojami mērtiecīgi, viņi ir varbūt ļoti, ļoti ambiciozi, viņi tiešām... Viņu tādi vārdi, ko sarunā bieži mēs dzirdēsim, mērķis, produktivitāte, efektivitāte. Ļoti punktuāli. Viņu dienas grafiks iespējams būs salikts tur pa minūtēm. Ja pieņemsim, man būtu tāds klients, trešais vēnietips, es noteikti, respektējot viņu kaut kādu saspringto darba grafiku, ja man trijos ir mītiņš un es saku, ok, četros mēs tiešām beigsim, tad tas ir bezgals svarīgi, ka četros beidzās, jo viņam visdrīzāk 4:05 ir jau nākamā tikšanās. Un viņi ir abrīnojami tādi spējīgi adaptēties un pielāgoties. Viņi ir Viņi fantastiski tādi plānotāji, mērķotāji. Viņi uzstāda mērķi un viņi apbrīnojamā veidā vienmēr līdz viņam nokļūst. Un jā, kaut kas vēl būtisks, ko par... Viņiem vienmēr būs mērķi. Šādiem cilvēkiem cerēs, ka pajautā, tu vari tā dzīvot, ka tu vienkārši plūst pa dzīvi. Viņiem tas vieglas vispār neiedomājam. Tāpēc, ka mērķis ir vienmēr... Kaut kādā ziņā arī ģimene bieži vien viņiem ir mērķis ne tikai tā kā biznesā un darbā, bet arī ģimene, tiksim, laulības vai bērni. Ok, man būs tur 30, 25 gados, nezinu, man tur būs tāds biznes, 30 gados es sapricēšos un 32 gadu vecumā man piedzims puika un pēc tam man piedzims meita. Un kaut kādā apriņā veidā viss tarā arī dzīvē viņiem mēdz sakārtoties.
Vai es pareizi atceros, ka šie cilvēki ir tādi diezgan uz sacensību orientēti?
O jā, sacensība ļoti, jā, 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 jā noteikti
tas,
par sacensību.
Tas angliskais vārds competitive, nu tā kā, jā. Viņi sacenšās, jā.
Jā, un viņiem ir ļoti svarīgs šis sacensības moments, tā kā izaicinājums sacensties ar kādu, uzvarēt kādu.
Un kā šos cilvēkus, ja viņi ir kolektīvā vai ģimenē, kā viņus var motivēt un kā tieši otrādi nogalina viņu motivāciju?
Nu, redz, kā viņus var motivēt. Viņi ārprātīgi motivēti ir paši pa sevi. Es pat nezinu, vai trīnieki, viņi ir tik orientēti uz panākumiem un uz mērķiem, ka viņus, jā, viņi paši kaut kā ārkārtīgi prot sevi motivēt. Un es teiktu, ka tie ir cilvēki, kur ir ārkārtīgi liela darbaholiķi. Un viņi tiešām var paveikt ārprātīgi daudz. Un liekas, ka viņiem nav 24 stundas dienaktī, bet viņiem 48 stundas dienaktī. Un viņiem ir tiešām svarīgi būt veiksmīgam un parādīt, ka viņiem ir panākumi. Un viņiem svarīgi, ka viņiem tur ir diplomi. Un ja viņš ir ārsts, viņam ir svarīgi, ka viņš uzstājas kaut kādās svarīgās konferencēs un ka viņš ir piedalījies tur un mani posti redzami tur un tur. Jā, es teiktu, ka man šķiet, ka trešais eniotips šie sasniedzēji, viņi diezgan bieži izdeg. Viņi diezgan bieži izdeg dēļ tās savas, viņi ir ārkārtīgi darbs, nu tā kā produktīvi un darbspējīgi un darbaholiķi, un viņi sev var izdedzināt. Un kas notiek tad, kad trīnieks nonāk tādās ilgstošas stresa situācijā, kad viņš ir... Varbūt tas ir kaut kāds emocionāls spiediens vai vienkārši ilgstoši tāda spriedze, kur viņi ir iztukšot un pārguruši. Ļoti bieži tas ir ķermenis, kas viņus noliek pie vietas. Varbūt tas ir, nezinu, bronhīts, varbūt plaušskarsons, varbūt vēl kaut kas, jo viņi tā kā, redz, viņiem tā kā ir tā kā podziņa, kas izslēdz emocijas. Un viņi pārtopa tādiem ļoti mērtiecīgiem cilvēkiem un uz mērķu orientētiem, un viņiem varbūt kaut kādā brīdī pazūd tāds labs kontakts ar sevi, ar ko es jūtu, vai es tagad esmu nogurs, kāds mans ķermenis jūtās. Un tad tas ķermenis kaut kādā brīdī tik jau pārgurs, ka viņš vienkārši noliek visus plānus tur malā un noliek ķermeni slīpi. Jā.
Un stresa situācijā, tad, kad šiem cilvēkiem klājas ļoti grūti, kas ir tas veids, kādā viņi, nu, savā ziņā degradē?
Redz, viņiem sāk palikt tas, kas viņus degradē, kas ir priekš viņiem tas stress, ja? Iespējams, kaut kāds emocionāls spiediens, jo viņi tomēr piedar pie tās emocionālās grupas. Un iespējams, ka kāds, jā, tā kā... Tūlīt mēģināšu tikai kādu konkrētu arī cilvēku. Nu, viņiem ir svarīgs tomēr tā emocionāla labā gaisotne. Viņi ir arī ļoti, es teiktu, jūtīgi kaut kādā ziņā pret kritiku, jo viņi tomēr ir emocionāli un iespējams, jā, varbūt kādā brīdī viņš jūtās vīlies par to, ka viņš tik daudz enerģijas ielika un gāja uz to mērķi, un tas mērķis kaut kā īsti nedod viņam gandarījumu. Jo kas ir lielākā problēma tādam šim sasniedzējam? Viņš tagad dzīvo šīs dzīves ar tādām daudzām maskām. Kas ir vairāk vērsts uz ārpusi, un viņi kaut kādā brīdī, viņi nonāk, ko es īstenībā pats gribu, kāds es īstenībā esmu. Ok, es esmu, mans tēls tagad ir šāds veiksminieka tēls, un tieši šāds izveids, kā es īstenībā jūtos, ko es īstenībā gribu. vai šis bizness, ko es esmu uzbūvējis, vai tas ir īstenībā tas, ko es gribu. Varbūt es gribu īstenībā mājās sēdēt ar bērniem un neko nedarīt un pabaudīt nekā nedarīšanu. Nu, respektīvi, viņiem jā, ir kaut kādā brīdī var notikt tāds lūzuma punkts, ka viņi ļoti sāk domāt, kāds es īstenībā pats esmu. Jo es esmu visu būvējis, un, teiksim, jau tagad sabiedrībā, es nezinu, ir pieņemts, ka tur man ir jābūt tik un tik gados, tur tik daudz naudai, tik daudz, es nezinu, ģimenei un tik daudz braucieniem un tādam, nezinu, bēmbim, garāžā un vēl kaut kam. Kas ir tas, kā, nu, tas ir to es visu priekš viņiem un it kā priekš sevis uztaisīju, ja, ko es īstenībā pats gribu, ko es priekš sevis izdarīju. Nu, lūk,
kad
un
šis,
tad jā.
Kad šis, šis tips jūtās slikti, ja tu teici, ka otrais tips paliek ass, nogriezīs, nu tāds diezgan nejauks, tad kā par ko paliek trešais tips jūtoties slikti?
Nu, viņš tā kā pieņem tādas īpašības, kas ir raksturīgas tam devītajam enetipam, kas ir tas mediātors, tāds mierīgais, kurš kaut kur tā kā... Un tas, kas reāli, kā tas realitāte izpauž, tas izņemot savu ķermeni. Tas ķermenis viņu noliek pie vietas, ka tu neko nespēji darīt. Un kaut kāds, jā, nu tāds tā kā apmulsums, darīt to vai nedarīt to. Nu jā, vairāk, tā kā jā, man pat tā kā vairāk, ko es zinu tos cilvēks, tā kā tas ir ķermenis, ka viņi tiek nostopēti. Viņiem ir grūti sakārtot kaut kādas prioritātes, jo līdz šim viņi varēja būt ārkārtīgi tādi mērtiecīgi un zina, ko viņi grib. Tad tādā stresa periodā viņi pēkšņi grūst tādi haotiski, it kā viņš neredz, kas ir fokus, kas ir pats svarīgākais. Viņam liekas, tas, varbūt šitas, varbūt tas. Jā, varbūt, kad jā, nu tādā veidā viņš tā kā kļūst tāds pazūd prioritātes, pazūd tas mērķis, tāds haotiskāks, jā.
Un lai šādam cilvēkam palīdzētu, vai teiksim, vismaz netraucētu būt par viņu foršo versiju, kas ir tas, ko vai nu viņam vajag teikt, vai pret viņu kā vajag attiekties, un kas ir tas, no kā labāk izvairīties? Ja tāds cilvēks ir tavā kolektīvā, pieņemsim, vai ģimenē?
Nu, zin kā, tāds ļoti, ļoti iekšēji atbalstošs tāds uzskats varētu būt, kad nu, kaut kas par tādu patiesumu, caur patiesumu. Kāds tu patiesībā esi? Kāda ir tava patiesībā tavas vēlmes? Ko tu patiesībā gribētu caur šo projektu? Kas tev šajā projektā ir vissvarīgākais? Nu, caur kaut kādu tādu, nu, ne tas, ko citi sagaidā, ne tas, ka tu varētu uzvarēt, bet kaut kā pajust to tādu savu tādu patieso vēlmi. Iespējams, caur to, jā, tā kā caur tādu patiesumu viņš nokļūst līdz tādai nu, pārliecībai, ka jā, es esmu vērtīgs, ka es esmu mīlestības cienīgs. Caur tādu iedot atļauju, ka es varu būt jebkāds. Arī neperfekts, nu, teiksim tā, netik liels sasniedzējs, netik veiksmīgs sabiedrībā. Es vienkārši esmu foršs pats pa sevi. Un iespējams, ka tas ir tas, ko viņam tā kā var iedot, kad, nu, lai tu, tev tur, es nezinu, nu, tu esi foršs arī arī pat, ja tu nesasniegs šo mērķi tik ātri, tik efektīgi, tu tāpat esi foršs un svarīgs mums kolektīvā.
Tātad, perfekcionistam mēs varam teikt, ka mēs tev mīlam pati, tu neesi perfekts. Un īstenībā tieši tāpēc, ka tu neesi perfekts. Palīdzētājam tā attieksme no mūsu puses ir, ka tevi mīl un tu esi vajadzīgs pat tad, ja tu nepalīdz visiem. Nu, tas nav, lai tevi mīlētu, un tev nav obligāti jāpalīdz kādam. Un tad šim te sasniedzējam ir, ka mēs tev mīlam arī bez visiem sasniegumiem.
Jā. Jā, tas, es domāju, viņam tā tiešām sildīs sirdi.
Un tad kādiem uzdevumiem šis cilvēks ir noderīgs kolektīvā, jeb kas viņam īpaši labi padodas? Ko viņam uzticēt un savukārt, ko labāk no viņa turēt pa gabalu?
Zin kā, viņš fantastiski prot uzlikt mērķus un viņus atrast veidus, kā sasniegt. Viņš, nu tas ir burtiski tā, viņš ir uzlicis mērķi un viņš atradīs veidus, kā līdz viņam aiziet. Pat ja tas, nu, viņam varētu dot neiespējamo misiju. Un viņš reāli to kaut kādu sarežģītu projektu, vai kā viņš viņu aizvedīs līdz uzvarai. Un jā, iespējams, kad kaut ko tā, nu tā es viņu sajustu.
Labi, paldies liels. Un tad pārējiem pie ceturtā, kas ir ar ceturto tipu?
Ok, ceturtais tips ir tāds viens no, viņu sauc par individuālistu, arī kaut kur viņš minēts kā tāds romantiķis. Tas ir viss tāds patiesākais un dziļākais no visiem eniatipiem. Viņš arī pieder pie emocionālā šī tipa, un viņš ir ārkārtīgi jūtīgs. Viņam ir svarīgi būt ar saviem pārdzīvojumiem. Viņam ir svarīgi, viņam ir milzīgi jūtu pasaule. Tas, kā šie cilvēki izskatās, viņas kaut kādā ziņā var uzreiz pazīt. Viņi grib būt tādi ļoti, ļoti oriģināli un atšķirīgi. Viņi vispār uzskata, ka viņi ir tādi unikāli un kad viss ir... Kaut kādā ziņā viņš domā, ka viss ir normāli, es te vienīgais tāds dīvainais, atšķirīgais. Un viņiem gan viņi to pārdzīvo, gan arī viņi paši to cenšas visu laiku radīt. Un izskatā viņi, nezinu, būs tur kaut kāds sarežģītāk frizūra, nezinu, tur pusgalva nodzīt, otrā pusē gari mati. Iespējams, tur būs kaut kāds vienā krāsā zeķe un otrā kājā zeķe pilnīgi citā krāsā. Kaut kāds milzīgs tur lakats. Un viņi ir tādi... No ārkārtīgi jūtīgi cilvēki ar tādu lielu jūtu pasauli. Viņi arī var runāt par savām emocijām un izjūtām. Daudz tas tāds, nu, kaut kādā ziņā mākslinieks varētu būt. Un stāv prātā ļoti stipri Johnny Depp, ka viņš varētu būt tāds, nu, riktīgi tāds ceturtais eniatips, tāds, nu, ļoti tāds, nezinu, tāds interesants, netverams un tāds... Un varbūt Prince, varbūt Michael Jacksons arī varētu būt kaut kas uz to pusi. Un jā, viņš ir pats emocionālākais un tāds patiesākais no visiem eniatipiem. Viņš arī savā dzīvē, man šķiet, ka vismazāk esmu šī eniatipa cilvēks sastapusi.
Es kaut kur lasīju, ka... Viņus mēs liekas, ka neesam sastapuši, jo viņus ir grūti atpazīt, tāpēc, ka katrs šī tipa cilvēks, pat ja viņi visi ir ceturtie tipi, viņi viens no otra ārkārtīgi atšķirās, nu, ka viņus ir grūti, jo tāpēc, ka viņi ir tie lielie individualisti, un tāpēc, nu, nav vienādu ceturto tipu, un tāpēc mums nav sajūtas, ka mēs viņus vispār pazītu. Un tad, kad šis tips ir sastresojies un ir zem spriedzes, kas ir tās destruktīvais veids, kā viņš sāk rīkoties?
Nu, vispār jā, viņam ir tā kā pašam par sevi jau tieksmi daudz ko dramatizēt. Tas ir tas, kā viņš dzīvi tver un ka viņam ir vajadzīgs šīs lielās emocijas un jūtas, lai viņš saprast vispār, ka viņš dzīvo. Un tas varētu būt tāds izaicinājums arī priekš apkārtējiem. Un viņam ir arī tāda, viņš rada tādu iespēju, ka viņam ir vajadzīgs laik tāds atbalsts, ka viņš viens nespēja tikt ar lietām. Viņš arī centīsies sev pievērst uzmanību. Un tad, kad viņš nokļūst stresa situācijā, kaut kāds spiediens vai tāda nepārliecība lielāka par sevi, kad veidojas, viņš tā kā pāriet uz palīga, uz otrā tipa eniatipu, un viņš tā kā pārslēdz to uzmanību īstenībā no savām emocijām jūtām uz to, kas notiek apkārt, ko citi jūt. Kādas ir citu vajadzības. Un varētu teikt, kaut kādā brīdī viņš pat varbūt iegūst caur šo kaut kādu resursu. Un viņš tā kā pazaudē šo saikni ar savām emocijām, bet viņš pēkšņi pamata, ka apkārt kaut kas arī notiek. Un viņiem kļūst vieglāk jāpievērst uzmanību kaut kādām lietām, kas nav viņš. Ko vēl varētu?
Kādiem uzdevumiem šie cilvēki ir labi kolektīvā vai ģimenē?
Zin kā, viņi spējas tā kā, viņiem ir tāda, caur to, ka viņi ir šāda unikāli un netradicionāli, viņi spējas atrast kaut kādu ļoti unikālu risinājumu. Ja vajadzēs atrast kaut ko pilnīgi neordināru, kaut ko tādu neredzētu, tad es pieļauju, ka tā kā viņi ļoti viegli ar to uzdevumu tiktu galā. Un kaut ko radīt, kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Un redz, viņiem ir interesanti, tad, kad viņi ir komfortā, viņiem tā kā notiek pārēj uz pirmo eniatību, kas ir tas perfekcionists. Viņi spēja pievērst uzmanības detaļām. Viņi spēja ļoti labi sev strukturēt un spēja, teiksim, to savu kreatīvo ideju ļoti labi realizē.
Tātad, lai viņiem klātos labi, lai viņi gūtu panākumus, tā ir vieta, kam ir jāpievērš uzmanība, ka viņi tiešām ņem vērā tās detaļas, ka viņi strukturē savu darbu, ja?
Jā, 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 jo tad, kad viņš ir šajā komforta stāvoklī, viņš tā kā, viņš spēja, jā, tā kā paskatīties uz to savu, piemēram, ja tas ir kaut kāds mākslinieks, ja viņam redz, superīgi kaut kāda ideja radās, un ja viņš ir komforta stāvoklī, viņš spēja tā kā arī saprast, kā šo ideju realizēt, kā man šo darbu, šo, nezinu, skulptūru, šo projektu, šo kaut kādu mediju kampaņu, nu kā man viņa arī detaļās, kā man viņa realizēt, ne tikai kā tāda interesantā ideja, ja, nezinu, nu tur nomest meteorītu kaut kur Latvijas dzīvēs, bet kā to realizēt. Nu, tādā veidā, jā, tā kā.
Un tas, ko es esmu dzirdējusi, ka šiem cilvēkiem palīdz, teiksim, ja viņiem arī uzsver, ka viņi ir unikāli. Nu, pieņemsim, viņi nāk priekšā ar kaut kādu tur ģeniālu risinājumu, un pat, ja darba devējs redz, ka, nu, tas risinājums, nu, sorry, mums viņš nedara, tad nevis viņu noraidīt vienkārši, bet pateikt cilvēkām, jā, tas ir kaut kas unikāls, es novērtēju, ka tu ar mani padalījies, nu, tik unikālā idejā, tas tiešām ir unikāls. Nu, vienīgi, nu, šoreiz mums nesanāks viņu likt lietā, bet jā, nu, tā ir unikāla doma.
Mm-hmm. Jā, jo viņiem tiešām ļoti, ļoti tā kā ir svarīgi būt atšķirīgiem un pamanāmiem. Un vienlaiks viņos arī, jā, un tas ir svarīgi, kad viņi tā kā iegūst arī no tur apkārtējiem šo, jā, un šī tā videja, tas bija kaut kas ļoti neordināls, interesants, jā, noteikti skatīsimies, kā to kaut kur, kur mēs varam pielietot, kā mēs to varam realizēt. Un, jā.
Vai tev, jā, ir vēl kas, vai tev ir vēl kas piebilstams par šo tipu? Ja ir, tad jā, un tad, ja ne, tad ejam tālāk. Mm-hmm.
Nu, varbūt vēl vienīgi tas, kad redz, viņiem ir tāds iekšēji tā lielākā problēma, ar ko viņi cenšās sadzīvot, tā ir tāda tā skaudība. Jo viņiem tā kā no viens puses gribās būt šiem unikāliem, un no otras puses viņi skatās apkārt ārpārts, bet tur visi pārējie ir tādi normāli. Mm-hmm. Un es kaut kā viņiem tā iekšējā sajūta ir caur šo kaut kādu nevienlīdzības sajūta, kad viņiem ir kaut kas, kas nav man. Un viņiem tas tāds iekšējais atbalstošais varbūt ir tas, kad... Pat ja to, ja es esmu tik atšķirīgs kā četrinieks, un viņi pārēji ir tādi, kaut kas mūs tomēr vieno. Tā kā caur to tādu kaut ko vienojošo, tā kā var tomēr tā kā, nu, jā, tā kā iedot ņem, ka tomēr kaut kādā ziņā mēs visi esam vienoti.
Tad šiem cilvēkiem varbūt tas, ir jābūt. Šiem cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem ar skaudību, kā tu teici, nu ar tādu, kas viņus ierobežotu. Tāpēc, kad man, nu, es redzu, ko citi dara, lai tā skaudība nav tā, kuras dēļ viņi pārstāja darīt. Bet gan saprot, ka, ja viņiem tas ir, tā tad arī man tas ir, un es arī varu turpināt darīt tālāk.
Jā, 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 visdrīzāk tā. Tas Nā, būtu atbalstoši.
Tad pārējam pie piektā tipa.
O, oh, jā, pie piektā tipa. Ok, piektais tips. Piektais tips ir domātājs. Piektais tips ir tas tips, par kuru valdu varētu teikt galva. Un piektais tips, ja no malas mēs viņu skatīsimies, nu, piemēram, uzbūrša ainiņa tādu, nu, piemēram, darba kolektīvs ir kaut kāds, nu, lielā kaut kāda Ziemassvētku ballīte, Un tad tur, jā, nu, tāds sēž tur stūrī kaut kur, viens tāds vispār liekas viņam pilnīgi ne par vienu nav ne intereses, sēž tur kaut ko savā telefonā vai kaut kur pat lasa grāmatu. Tas visdrīzāk varētu būt piektais senjātips. Tie ir cilvēki, kuri ir, nu, nevēl, jā, viņš ir domātājs. Viņam patīk... Viņam ir tā, ka viņš ļoti dzīvo savā domu pasaulē. Viņam ir kaut kas, par ko viņš ir aizdedzies, kas viņam interesē, un tad par to viņš izlasīs un zinās visu. Un tas neobligāti kaut kādi milzīgie, nezinu, zinātniskie raksti, kaut gan pārsvarā viņi tiešām ir tādi vairāk tā kā zinātnieki, bet varbūt es nezinu, varbūt tikpat labi, ja viņi interesē dārzniecību, viņš zinās pilnīgi visu par dārzniecību. Visu par kaitēkļiem, visu par sēklām, visu, kad, ko, kā jāsēj. Viņš ļoti, ļoti, ļoti tā kā detalizēti zinās šo visu informāciju. Viņu, jā, šī uzmanība fokusējas uz to, ka iekšēji viņi jūt tā kā tādas bailes, un viņiem liekas, ka, ja es zināšu visu, ja es to visu būšu apguvis, tad es jutīšos drošībā. Viņi tādi ļoti tiešām dziļi un domājoši cilvēki, un apkārtējiem var likties, ka viņos vispār nav emociju, jo viņos vienlaiks, kaut gan īstenībā viņi nereti ir emocionāli ļoti, ļoti iekšēji jūtīgi un trausli. Un apkārtējiem var likt, ka viņš vispār ir tāds, likties, ka viņš ir tāds, nezinu, nu, sausiņš IT speciālists, ja, nu, teiksim, nu, ja tādu kaut kādu tēlu būtu jāuzbūr. Iespējams, bieži viņi tādā sociumā, sabiedrībā, viņiem ir grūti komunicēt ar citiem, nu, pieņemsim, kā kādreiz bija tāds labs seriāls, Dr. House, es nezinu, varbūt kāds atcerās, ka viņš ir fantastisks profesionāls, bet komunikācijā, nu, absolūti grūti un neliederīgs. Vai Einšteins, kurš absolūti ģeniāls, bet nu tā kā. Un tā kā tas viņa lielākais izaicinājums ir, jā, tā kā viņi nevēlās dalīties ar šīm emocijām. Viņi tā kā kaut kādā ziņā ir tāds skopums uz to. Un viņiem arī skopums kaut kādā ziņā varbūt arī uz to informāciju, ko viņi ir ieguvuši, viņi negrib dalīties. Un tas, kas viņiem ir jāiemācās tā kā būt atvērtiem, Un dalīties ar savām zināšanām. Un ja tāds mazāk tā kā attīstīts tips, viņš būs tāds, nezinu, nu, tur grāmatu tārps, kurš kaut kādā savā stūrī mājā sēž un tikai lasa un pēt un pēt un krāj un krāj un krāj šīs zināšanas, tad tāds tips, kurš būs tā kā attīstīts, viņš tā kā arī šīs zināšanām dalīsies. Un tas ir tā viņa lielākā dāvana, tāda gudrība, šis viedums, ar ko viņš var pasaulē dalīties, ja viņš to tā kā nu, nenorobežoties un vienkārši krāt zināšanas, bet arī dot pienesumu citiem.
Tad, tas, ko es atceros, kaut kur dzirdēju, ka ja divnieki, tie, kas ir palīdzētāji, viņus ir jāliek tur, kur ļoti daudz cilvēki ir, nu, kur daudz kustās garām, jo viņi ir ļoti izpalīdzīgi, viņiem ir ļoti vajadzīgs šis te kontakts, tad piecinieki ir totāli pretēji. Viņus vajag nobāst tik tālu no cilvēkiem, cik vien iespējams, un kad divniekus, teiksim, kolektīvā pat ir jāmāca, lūdzu, beidziet apskaut pieciniekus, tas viņiem rada pārāk lielu stresu, turties pa gabalu no pieciniekiem.
Jā, šis ir tiešām baigi tāds labs, svarīgs moments, kad piecinieks, viņš ļoti, ļoti, viņš, nu, viņam tā kā nav vēlams šie kaut kādi apskāvieni, vai ka viņam tuvu nāk runāties, un piecinieki nekad nevar tādu pienāc, un uzreiz, o, čau! Nē, viņam vajag tā kā parādīties drošā attālumā, lai viņš tevi ir pamanījis, vai es, nu, tā kā, vai es varu tev tuvoties, un tā kā ļoti jāievēro viņa telpa, tas ir ļoti, ļoti tiešām svarīgs moments. Bet arī interesanti, redz, kā piecinieks tajā pašā ballītē, viņš tur būs varbūt sēdējis kaut kādā malā stūrī, un visiem liksies ārprāts, viņam bija garlaicīgi, kaut kas ar viņu nav kārtībā bijis, un viņam noteikti pasākums galīgi nepatika, vai viņš vispār šeit atrodās. Un nākamā dienā viņš atnāks uz darbu, bija superīga ballīte, bija vienkārši, mēs tik superīgi patusējām, bija fantastiski. Tā kā šis ir tāds moments, kas ir jārespektē, tiem cilvēkiem ir vajadzīgs tā kā dzīvot, viņš dzīvo savā tā kā galvā, savās domās, un viņam ir jādod šī telpa un vieta, un ļoti, ļoti uzmanīgi viņam ir jātuvojās, un jo tas tiešām viņš to, viņa ārprātīgi īstenībā ir jūtīgi, un ļoti bieži komunikācija ar piecniekiem, kas ir lielākais izaicinājums apkārtiem, ka viņiem liekas, ka ar viņiem ir grūti sadarboties, jo viņi nekādā veidā neizrāda emocijas. Un tu nekad nevar saprast, viņam tā kā patika, tā kā nepatika, viņš grib ar mani komunicēt, negrib. Nu tāds, tā kā tas ir tāds, no apkārtējiem ir grūti.
Tad kas ar šiem cilvēkiem notiek ar pieciniekiem, tad, kad viņiem ir stress?
Šis ir baigi interesants moments, jo tad, kad piecinieks nonāk stresā, tad visiem apkārtējiem liekas, beidzot, ar viņu viss ir kārtībā. Zin kā, kad viņš nonāk stresā, viņš paņem tā entuziastā īpašības, un viņš var sākt, pēkšņi sākt tur jokoties, un viņš paliek tāds, un ja pirms tam viņš bija tāds dziļi domājošs, tad, kad viņš nonāk stresā, tas stresa ietekmē, viņi vairs nespēja koncentrēt domas un analizēt. Viņi sāk palikt nevairs tik dziļi domājoši, bet tādi virspusēji, un viņi sāk... viņi var sākt jokot, un dēļ tā apkārtējumā, forši, beidzot, cilvēks ir atdzīvojis, viņam viss ir kārtībā, bet īstenībā piecinieks ir milzīgā stresā. Viņš var sākt jokoties, tā kā tāds bišķiņ tā kā komunikā blāks palgu.
Un tās izklaides arī viņiem aiziet kaut kādās pārmērībās, ne?
Es tā kā zini, laikam es tā...
Okay.
mēģinu stāvīties priekšā tos pieciniekus, ko es zinu. Uh-huh. Un par viņu izklaidēm. Zin kā pārmērībās iespējams tādā veidā, ka ja viņi ar kaut ko aizdagās, ja viņi kaut ko par kaut ko, es nezinu, varbūt tas arī kaut kāds sporta veids, tad, nu, pieņemsim, viņam patīk tur sērfot, tad viņš ar to tā aizrausies. Viņš var tiešām, nu tādā ziņā jā. Tādā ziņā noteikti. Nu, lūk. Un, jā, kaut kas, nezinu, vēl svarīgs.
Kas šiem cilvēkiem ir tas viņu galvenais uzdevums? Ja tu teici, viņš dzīvo savā galvā tā kā cietoksnī apmēram, ka tā ir viņa pils. Tad kas ir tas, ja divniekam svarīgākais bija saprast to brīvību, to patieso brīvību, tad kas tas ir pieciniekam?
Redz, pieciniekam lielākais izaicinājums ir to visu savu viedumu, ar to gudrību dalīties. Viņam principā ir jāmācās dāsnums. Un caur šo dāsnumu, tā kā dāsnums tādā ziņā, ka es dalos ar savu pieredzi, es dalos savām zināšanām, ar savām tādu, ar savu, jā, nu, caur šo dāsnumu viņš tā kā, viņš iegūst tādu, nu, ka viņš tāds vietas cilvēks, kuru gribās klausīties, kuram ir ko teikt, jā, tā kā laikam tādā veidā, un tad, kad viņš tiešām piecinieks ir tādā labā komforta stāvoklī, viņš pieņem tam astotajam enietipam tādu līdera, šī līdera tādu enerģiju, un viņš pēkšņi tā kā no domātāja var kļūt par tādu arī nu, ka viņš spēja rīkoties, tas iedod viņam to enerģiju, respektīvi viņš ne tikai domā un las šīs grāmatas, viņš arī rīkojās, viņš kaut ko rāda gudru, nezinu, uztais kaut kādu pētījumu, paskaidro kaut kādu lietu, atrod, nezinu, kaut kādas Higgsa daļiņas un visu izskaidro, kā tas viss darbojās. Nu, tādā veidā, jā. Un ja pieņemsim, klients ir piektais enietips, ir ārkārtīgi jābūt, mums arī darbā ir tāds bijuši, ir teiksim, tādi klienti, kur mēs esam atpazinuši, ka viņš ir tiešām šis piektais enietips. Tev noteikti ir jābūt ļoti sagatavotam, ejot pie viņa pētījumi, kaut kādas zināšanas uz pētījumiem balstītas un jābūt ar tādu ļoti labu pamatojumu, kāpēc tas un tas būtu kā iesakāms. Un jābūt tādiem ļoti, ļoti kompetentiem, jo viņš tiešām kā, nu, sadarbosies tikai ar cilvēku, kurā viņš atpazīst kaut kādu kompetenci.
Skaidrs, paldies liels. Nu, jā. Un sestais enietips?
Sestais enietips, reālists arī sauc par lojālistu. Un sestais enietips arī ir prāta, arī cilvēki, kas ir ar prātu. Saistīt, ja tā tādu tēlu uzburtā, viņi ir ļoti tādi arī vērsti uz attiecībām. Viņš tāds radīs iespaidu, ka viņš ir tāds ļoti uzticams. Tie nerad kolektīvā ir cilvēki, kas zin visu par visu un visiem. Jo dēļ tās savas iespējams kaut kādas iekšējās trauksmainības, viņiem gribas sajusties, tā kā zināt, kas kur visur kā notiek. Viņš pratīs labi atrast tā kā kontaktu ar kolēģiem, ar klientiem. Un... Jā.
Tas, ko man mācīja par sesto tipu, ka viņi ir lieliski riska menedžeri, ka viņi būs paredzējuši visas iespējamās briesmas, kādas vien var notikt, kādi ir risinājumi.
Jā, dažās šīs savas tādas iekšējās tādas šaubīgās, trauksmainās dabas, viņi kaut kādu, nu, pieņemsim kaut kāds projekts, viņš jau savā galvā, viņš redz visus iespējamos variantus, kā šis projekts var attīstīties, viņš apzinās visus iespējamos riskus, ja mēs darīsim šādi, tad tur būs tāds un tāds tādi riski, ja mēs iesim šādu ceļu, tad būs tādi riski, viņš redz ļoti, ļoti plaši šo bildi, Un tas ir gan labi, gan slikti vienlaikus. Viņš ļoti labi apzinās visu to realitāti, visas reālās iespējas, un tas viņam ļoti citreiz padara grūti pieņemt lēmumu. Varbūt tā darīt, varbūt tomēr šādi, varbūt tomēr tur, bet ja es iešu pa labo ceļu, tad tur var, tur nezinu, priekšā būs upe, jā, bet pa to kreiso ceļu, tur kaut kāds kalns. Un tas, kas ir viņam kolektīvā ļoti noderīgs, kad ir kāds labs pieņemsim vadītājs, kas var būt priekš viņa tāds tā kā drošs balsts. Un viņiem ir tiešām svarīgi sajust, kad ir kaut kāds šis balsts ārējais. Un tas, uz ko viņam ļoti būtu jātiecās, ka viņš atrod sevī spēku un to balstu pats sevī. Tā kā Viņš it kā redz tās visas iespējamās scenārijus, un tas viņu mazliet tā kā paralizē. Bet viņam caur šīm bailēm ir tā kā jādur tas absurds, ka viņam jānokļūst ar tādam iekšējiem spēkam un pārliecībai. Un jā, ko vēl svarīgu
par, varētu. Par šiem cilvēkiem, tad tas, uz ko viņš tiecas, ja es nemaldos, ir drosme, jā?
Viņam tā kā jā, tas ir tas, uz ko viņš tiecās, viņam ir jānokļūst līdz tādai drosmei, tā kā balstoties pašam uz sevi, ticot pašam sev, ka es esmu, ka es izturēšu, ka es tikšu ar to galā, es zinu, lai kuru variantu es izvēlēšos, tas būs šiem brīdim labākais. Un jā, tā kā komunikācijā viņi ir īstenībā tādi ļoti, viņiem ir labs tāds sarkastisks, tāds asprātīgs arī humoriņš, viņi prot riktīgi pajokot. Un viņi ir patiešām ļoti, ļoti, ja mēs skatāmies tā kā uzņēmumā, viņi ir ļoti lojāli. Viņiem ir tiešām svarīgi, ja es esmu, teiksim, šajā darba vietā, es jau te zinu visus plusus, mīnus, šeit es jūtos droši, un šeit man ir, nu, viņš ir tiešām, patiešām ļoti lojāls darbinieks. Un, šie... un tā, man liekas, tāda... Laba lieta, ko vērts pamanīt.
Šie ir cilvēki, ko ļoti bieži pārprot, jo man šķiet tāpēc, ka viņi uzdod tik daudz jautājumus, lai vienkārši sajustos droši, nu, lai tā kā nosektu visas bīstamās vietas, ka viņus bieži vien sauc par pesimistiem, lai gan patiesībā viņi ir realisti, kas vienkārši apskata visu, kas var notikt un kādi mums būs rīcības varianti, lai ar mums nenotiek sliktākais, bet lai mēs esam pasargāti.
Jā, šis ir ļoti labs tiešām moments, jo viņi uzdos jautājumus un daudz uzdos jautājumus. Un apkārtiem kaut kādā brīdī var likties, come on, ko viņš nu, tā kā, nu, piekasās, kas notiek, nu, ka tāds var tā kā tādu kaut ko pajust. Bet tas tiešām ir tāpēc, ka viņi grib apzināties visus riskus, grib visu saprast, kā tas ir, un grib caur šiem jautājumiem, bet vai tu, piņusim, kā vadītājs, vai tu visu apzinājies esi? Un vai kā kolēģi, ja, kā jūs uz to skatāties, bet kā būs, ja mēs tur nezinu, tādu un tādu uztaisīsim pasākumu, bet vai tur atnāks pietiekam daudz cilvēku, vai tur viss būs, vai būs pietiekami interesanta lekcija, un tā kā viņš šīs lietas tā kā paredzēs, jā.
Viņus vēl tādā iesaukā nedaudz sauc par tiem sātana advokātiem, nu, kad tas kurš tā kā, nu, reālis pieskata, lai mums te viss ir kārtībā.
Jā, un iespējams.
Kādā veidā šie cilvēki uzvedas, tad, kad viņi ir stresaini, tad, kad viņi ir pārstresojušies?
Tad, kad viņi ir stresā, kad viņiem nav laika apdomāt un analizēt entos variantus, viņi var sākt rīkoties nedomājot. Viņiem nu, kaut kāds laika limits, piemēram, viņš vairs nav visu tur analizējis, izanalizējis plusus, mīnus, viņš var sākt rīkoties nedomājot un aši pieņemt lēmumus un aši rīkoties. Un redz, tur ir varianti divi. Tas rezultāts beigās var būt absolūti izcils, bet viņš var būt arī diezgan graujošs. Un tas ir tāds viens moments, kas ir tā kā jāņem vērā Un ļoti jāaptur prātā, jā, ļoti bieži par tādiem svarīgākos lēmumos, kad viņiem tiešām ir iekšēji smagi dialogi. Un tas, kā viņiem var palīdzēt no ārpuses, tā kā dot tādu atbalstu, bet lai kādu tu lēmumu pieņems, tas būs pareizi, tu esi visu apdomājis. Vienkārši ir kaut kādu vienu lietu ir jāizvēlās. Varbūt tas, teiksim, kā kolēģim, kā vadītājiem, tā kā tiešām iedot to atbalstu, ka šiem brīdī vienkārši viss ir jau izdomāts. Tagad vienkārši jāpiņem lēmums un viņam jāsako. Un tad, kad viņi nonāk tādā foršā komforta stāvoklī, ka viņi jūtās droši, un iespējams, tas ir kaut kur, ka viņš ir ģimenē, ka viņš sāk justies kaut kā tā apkārt situācija ir mierīga, un viņš ir visu paspējis, tad viņš var tā kā atslāpt, un viņā vairs nav šīs... Viņš sāk uzticēties gan sev, gan apkārtējiem. Viņš vairs neapšauba. Tas varētu būt tā vai šitā. Viņš tā kā uzticās, ka tie cilvēki, kas ir ar mani, ka tur viss ir kārtībā. Es ar viņiem esmu droši un ja ko es daru, ir droši. Un jā, un viņiem tā kā jāiemācās caur šādu to uzticēšanos sev, caur drosmi sev, tā kā nonāktīs tajai ticībai, ka viss, ko es daru, ir labi un pareizi. Tāda ticība sev, jācaur tādu uzticēšanos sev, tas ir galvenais, kas tā kā viņiem tāds lielākais izaicinājums.
Tātad kolektīvā ir svarīgi šo cilvēku jautājumus neuztvert personīgi, bet gan mācēt novērtēt, ka ja viņš uzdod jautājumu, mums visiem būtu izdevīgi par to padomāt, jo te var slēpties kaut kāds risks, ko mēs iepriekš neesam iedomājušies, un tā ir šī cilvēka spēcīgā puse. Jā, līderi spēcīgā pusē. Nu, tas trešais tips ir, ka viņš atradīs gan mērķi, gan to, kā mēs uz viņu nokļūsim. Nevis līderis atvainojos šī te sasniedzēja.
Sasniedzējs, jā.
Jā, ka mēs uz to nokļūsim, tad šis te sastais tips savukārt būs tas, ja nu ir kāds risks, tad šis sastais tips uzvadīs to risku un mums ir izdevīgi pievērst uzmanību.
Un šim sasniedzējiem ir vērts ieklausīties tajos riskos, ko minē tas sastais, jo tur visdrīzāk, jā, tas lojālists, tas reālists, viņš būs saskatījis kaut kādu zemūdens akmiņus, kurus iespējams tas sasniedzējs būs tā kā palaidis kaut kur garām, jo viņš jau redz tikai to mērķi. Un, jā, un tā kā savukārt, ja mēs, ja tas ir kā klients mūsējais, tad šeit ir svarīgi arī, jo viņi būs tādi šaubīgie klienti, un tad viņiem varbūt ir jāparāda, okei, varbūt ir kaut kādas, nu redz, ir trīs argumenti, kāpēc nē, bet tomēr ir četri argumenti, kāpēc jā. Un varbūt kaut kā, un kad var to, ka šī ir droša izvēle, un tie būtu tā kā vārdi, ar kuriem var tā kā, nu viņi iedrošināt, ar viņu var tā kā, viņu var uzrunāt. Ka tas ir droši, tas ir nu tas tā kā pētījumos pierādīts un redz, tik daudz pētījumu bijuši, tas ir apstiprināts un tas ir droši. Nu tie vārdi, ko viņam noteikti būs svarīgi dzirdēt.
Un neizvairīties no viņa jautājumiem, jo tad viņš tieši paliks ļoti aizdomīgs.
Jā, tad jā, un tad viņš paliks aizdomīgs un skepsis, un viņš vēl var lielāk tādu neusticēšanos, un tad viņā rosīsies šī neusticība un šaubas un bailes vēl lielāks, jā. Būt ļoti saprotošam, ka tie jautājumi, viņam ir svarīgi saņemt šīs atbildes, jā. Un ka tas nav par mani, kad šāds cilvēks, ka viņš neusticās man vai apšauba manu viedokli, nē, viņš vāc informāciju, viņam ir svarīgi redzēt šo visus riskus, visu lauku. Un ka tas nav par to, ka viņš kaut kā mani apšaubītu. Ja, tas ir atkal tāds moments neuztvert personīgi. Nē, tas ir kaut kas, kas viņam ir ļoti vajadzīgs un tā kā iedot viņam to.
Es zinu, ka šādi cilvēki sastā tipa ir ļoti grūti tiem, kuri ir sevi vai nu iedomājušies par lielajiem ekspertiem un speciālistiem, vai varbūt arī tādi ir. Nu, pieņemsim, ja sastais tips aiziet pie ārsta, tad tas ārsts pēc tam būs nosvīdis no visiem jautājumiem, uz ko viņam jāatbild, jo ārsts parasti ir pieredis nu, lielākoties dot direktīvas, kas tev ir jādara. Un tas sastais tips būs tas, kas pajautās blakus efekti. Un varbūt tomēr ir vēl kādas alternatīvas, un varbūt ir vēl kādi riski, ko jūs vēl neesat apsvēruši. Un tieši tas pats, ja viņš ieteiksim uz banku pie finanšu. Konsultanti. Tas arī tur būs viss vienos svidros no jautājumiem.
Jautājumi tiešām būs daudz. Jautājumi būs daudz, bet viņš būs ārkārtīgi lojāls. Jā, ja tu kā, nezinu, kā partners vai kā kolēģis vai kā vadītājs. Jā, ja
vai arī
būs...
tas ārsts, pie kura viņš jūtas droši, viņš pie tevis ies tur bez beigām.
Viņš arī turēsies pie šī ārsta. Viņš, nu, kad viņ, jā, ja viņš, nu, viņš būs tā kā... Viņš būs tā kā pārbaudīts un viss, un viņš arī paliks pie tevis. Jā, tas gan.
Labi, paldies. Pāriesim pie septītā.
Ok. O, septītais. Septītais sēnijātips. Tur ir ārkārtīgi daudz enerģijas. Viņš
tas,
ir entuziasts.
Entuziasts, jā.
Tas ir entuziasts, jā. Viņš ienāks septītā enerģija cilvēks. Viņš ienāks telpā. Tā enerģija uzreiz, viņš tā kā viss uzspridzinās. Viņiem parasti ir arī tādas, viņiem ir balsis skanīgas, viņi prot izteikties, prot tēlaini izteikties.
Un viņiem tas, ir ko tā... tu sauci cilvēks salūts vai kā tev bija viņiem tas vārds?
Cilvēks svētki, cilvēks salūts, jā, jā. Tie ir tie, kas kaut kādā ziņā varbūt kaut kādā tā kā sabiedrības dvēseles, vēl tā varbūt tās, nu tā, lai to ideju tā... Kaut kādā ziņā tēlēni varētu teikt Skārlete, kur teica, es šodien par to nedomāšu, es domāšu par to rītdien. Tas arī tāds viņas tēls varētu būt, kas tā kā varētu tā kā apzīmēt šo entuziastu. Viņš ir, viņa tā absolūti superīgā, burvīgā īpašība ir tas, ka viņš ļoti, viņam ir pilna galva ar idejām. Viņš redz tik daudz ideju, viņam ir tik daudz intereses par visu, viņam viss dzīvē ir interesanti, un tas ir interesanti, un tas, un es to gribu realizēt, un es to gribu realizēt. Un kaut kādā kompānijā viņi ir ārkārtīgi svarīgi cilvēki uzņēmumā, jo viņi tādos ideju vētrās, viņi noliks super daudz ideju. Tur būs daudz ideju un plānu, un viņi ir tādi ļoti lieli plānotāji, un tagad mēs šito, un tad to es gribu realizēt, un vēl es gribu šito paspēt iemācīties un to. Un viņiem tas lielākais izaicinājums ir to vienu lietu, ko tu esi noskatījis, un paņem to to sasniedzēju mērķtiecību, jau tā kā iekrampēties un līdz viņai aiziet. Jo viņi kaut kādā ziņā, redz, dzīvojot savās idejās un plānos, viņš jau tā kā varētu tā, viņš ir tā kā teleportējies jau nākotnē, viņš to ideju jau ir kaut kā izgaršojis, izdzīvojis. Un kaut kā viņš jau ar to ir piesātinājies, un tagad atgriežoties tagadnē, viņš varbūt pat nejūt vairs tik lielu vajadzību to reāli īstenot. Un tas ir, jā. Un zin kā, un viņiem interesē daudzas lietas, un viņi daudzos projektos iesaistīsies. Un viņi ir cilvēki, kas ļoti tā kā piesātina savu dzīvi ar daudz ko, un var pienākt mirklis, ka viņi jūtās ar to ļoti izsīkuši. Un, jā, un zin, kas ir apbrīnojami, vēl tas moments, ka viņi kaut arī var šķist tādā ārkārtīgi emocionāli, īstenībā viņi ir ļoti, ļoti prāta cilvēki. Viņi ir ļoti racionāli un prāta cilvēki, un tās emocijas kaut kādā ziņā viņas ir tādas, negribas teikt, mākslīgas, bet nu, viņas nav tādas līdz galam dziļi apzināts un izdzīvots un īstas. Un tas, kas būtu jāiemācās tādam entuziastam ļoti tā kā dzīvot šeit un tagad, baudīt to mirkli šeit un tagad, jo viņi visi tagad ļoti, ļoti tagad jau tie nākotnē teleportējās savās idejās un visur tur dzīvo un viņi šajā šeit un tagad šajā mirklī viņam sazemēties, tas viņa lielākais izaicinājums būt šeit, darīt šo vienu lietu.
Tad šos cilvēkus reāli darba vietā var nogalināt ar rutīnu, ja tu gribi viņam vēlēt jaunu, liec viņiem kaut ko rutinētu darīt.
Viņus var nogalināt ar rutīnu, un viņiem jā, un viņiem arī tāds, viņiem vajag tā, kaut kāds mums ir projekts, kaut kāda ideja, davai tad fiks uzreiz. Es gribu uzreiz, jo viņam tā enerģija ir tagad apdomāt kaut ko, izsvērt, un pēc nedēļas, nē, tas nav par viņu. Davai tad tagad uzreiz, es ķeros klāt, man tagad ir enerģija, un jā, tā rutīna, tas ir tas, kas viņus tā kā, visi viņi tur zaudē enerģiju. Tas nav par viņiem, jā.
Mana mamma šos cilvēkus sauc, kad suni pārkāpa, nu viņi ļoti daudz darba izdara, bet tā aste palika. Nu, tad līdz galam tomēr nav izdarīts.
Jā, tas ir tas viņiem lielākais, jo viņi ir tādi kaut kā negausīgi pēc tām piedzīvojumiem, pēc emocijām un pēc visu. Un tad kaut kādā brīdī, jā, viņiem nav tā pacietība to rūk, to nezinu, to
garoziņu vienkārši.
To garoziņu, jā, tas, bez tās arī nevar. Un tas, ko viņi īstībā mācās. Un tad, kad viņiem nokļūst stresā, viņi pāriet uz tādu perfekcionistu šo enerģiju tā kā pieņem. Un viņi pēkšņi tā kā spēja redzēt lietas detalizēti. Viņi iedziļinās un viņi tā kā sāk tā kā, jā, tur tā kā nu, vairāk tas, ka viņi detalizētāk tagad to savu plānu redz, a, kā es to gribu īstenot un kā es to redzu, kā es to var dabūt tur gatavu.
Bet tā kā viņiem tas notiek stresā, tad tas, ko es esmu pamanījusi, ja viņiem tas notiek stresā, un īpaši tagad pandēmijas laikā, viņi kļūstot par šiem te savā ziņā perfekcionistiem, tad, kad viņiem ir stress, viņi pārējos izveda no pacietības ārā, jo viņi tikai bremzē, viņi neiet uz priekšu. Nu, viņi var kasīties pa tām detaļām bezgalīgi.
Jā, viņi vairs nespēja redzēt to lielo bildi, bet viņi tādās mazās lietām un piekasīgi. Viņi sāk ļoti palikt piekasīgi pret sevi un pret citiem. Tādi kritiski viņi var sākt palikt. Un tādi, nu liekas, nu pilnīgi viņš tagad tāds, nezinu, nu tā kā skaņu plati, kas tā kā uzsēdusies ir, jā. Jā, tā kā tas tiešām tāds moments, viņi kritizē gan iekšēji sevi, gan piekasās tur citiem, un tas nav labi, un šitas nav labi, un tā kā, jā, tā kā uzsēžās uz kaut kādu vienu lietu, un tā kā netiek uz priekšu, un savukārt, tad, kad viņi pāriet komfortā,
Tad, kad viņi ir labā savā kondīcijā, jā?
Tad, kad viņi ir tādā ļoti labā savā kondīcijā, viņi pieņem to domātāju stratēģiju, kad viņš spēj, un teiksim, viņam ir ideja kaut kādu projektu īstenot, viņš izpēta kārtīgi, viņš izlas kārtīgi, viņš izdomā soli pa solim, kā es līdz tam nokļūšu. viņš attiet arī kaut kādā ziņā, ne teikt, vienatnē, jo tā viņš ir tāda ļoti sabiedrības dvēsele. Un tad, kad viņš ir tādā komfortā, viņš īstenībā ļoti, viņš aiziet viens pats kaut kur un bauda savu vienatni un ar prieku izdzīvo tur kaut kādu mirkli pats ar sevi. Viņš tāds, ja viņš tā kā, jā, viņš tāds ļoti ekstraverts tips vispār ir. Un tad, kad viņš nokļūst tādā, nu, tādā ļoti labā komfortā ar sev, viņš var kļūt ļoti introverts, tāds ļoti, jā, tāds uz sevi vērsts.
Un, ja šāds cilvēks ir starp klientiem, tad kas ir jāņem vērā ar viņu runājot?
Viņam noteikti patiks viss inovatīvais, viss jaunais, viss interesantais, viss tas, kas vēl nav mēģināts. Tas ir tas, kas viņu interesēs. Mazliet ir jābūt uzmanīgiem ar šādiem klientiem, jo viņi tais savā aizrautībā, aizgrābtībā, viņš apsolīs tev visu. O, jā, mēs šito izdarīsim, to paveiksim, es to, jā, tas būs. Un tajā brīdī viņš tiešām to arī tā domā, ka viņš to visu izdarīs. Bet tad nāk kaut kāds viss, ir diena pagājusi, viņam jau ir cita ideja, cits projekts. Un tu gaidi to lietu, par ko jūs bijāt vienojušies, un nekas nenotiek. Tā kā tas ir tāds moments, ar ko ir jārēķinās, kad ar viņiem ir jākaļ, kamēr karsts, un viņas ir tādā ziņā mazliet jāpieskata. Un tas kā klientiem viņam tiešām tie būs tie, kas kaut kāds jauns, inovatīvs produkts būs gatavi izmēģināt. Un vispār viņi saka, interesēt ar kaut ko jaunu un interesantu. Tikko tas būs kaut kas rutinizēts, un nē, tas nebūs par viņiem. Tas viņus reāli tiešām nokals.
Tātad, tātad sestais tips, tas, kurš ir tas lojālists, jeb reālists, viņš būs ļoti uzmanīgs ar jauniem piedāvājumiem. Viņam būs daudz jautājumu, bet savukārt septītais tips, kas ir entuziasts, viņš, jā, jauns,
padod
jā.
Man. Jā. Dod man jauno, jā, gribu. Tas ir interesanti. Ja tu spēj aizraut viņu ar to. Jā. Un viņam ir ļoti, ļoti...
Piedod, es pārtraucu tevi.
Nu jā, viņam redz tas, kas ir viņa tāds dzīves uzdevums, viņam ir jākļūst tādam ļoti, ļoti apzinātam, viņam jānokļūst ir, viņam ir tā kā, ko tiešām viņš jūt un līdz tādam patiesam jūtīgumam, jo tas, ko mēs citreiz redzam, tas iespējams ir tāds šovs. Tās nav varbūt tādas īstas emocijas. Tas, kas viņam ir jānokļūst šeit un tagad, ko es patiesībā jūtu? Kāds ir īstais mans prieks, kāda ir īstā mana aizraušanās. Kas ir? Un viņam ir nenormāls izaicinājums starp citu būt negatīvās emocijās. Jo šie ir neglābjami optimisti, kuriem ir jāiemācās būt arī tomēr pesimistiem. Akceptēt, jā, bet es spēju būt arī skumšs, apbēdināts, dusmīgs. Nu, kad es varu būt arī ar tādām, nu, tādām it kā negatīvām emocijām.
Šie Tas cilvēki... ir tāds viņa... Ja es pareizi atceros, šie cilvēki viena no tādām viņu pamata vajadzībām ir mukt no sāpēm. Nedod Dievs man kaut kas sāpīgs te būs.
Jā, viņi mukst no sāpēm, gan savām, gan citu sāpēm. Un viņiem tas ir liekas ārprātīgi nepanesami. Viņiem ir neizturams šīs negatīvās emocijas. Un tas ir tas viņu lielākais izaicinājums palikt pašam ar sevi, arī tad, kad man ir ļoti slikti. Nevis mukt kaut kādā izklaidē, nevis mukt kaut kādā aizraujošākā piedzīvojumā, bet ja tagad, nu, palikt ar to savu slikto sajūtu un saprast,
jo
ka es ar
būs,
to arī var dzīvot.
Tur būs risinājums kaut kāds iekšā, vai ne? Ko ar to var darīt jā. Pēc tam? Labi, jā. Nu tad pārējam pie astotā. Vēl divi mums atlikuši, astotais un devītais.
Jā. Man gribas viņu caukt par līderi. Līderis, arī izaicinātājs, arī boss, arī viņu kaut kur min kā tādu konfrontatoru. Tie ir tādi, šis vienotības piedara pie tādiem, nu varētu teikt, tādiem ķermeniskiem, intuitīviem un eneatipiem. Un viņos ir milzīgs spēks. Tas spēks ir jaušams caur visu ķermeni, kā viņi ko dara. Viņi vispār sev pauž pasaulē caur darbību. Viņiem ir svarīgi, caur ķermeni, caur darbību, es dzīvoju caur darbošanos un caur sevis tādu izpaušanu. Viņi ir tādi ļoti pārliecināti par sevi. Viņi ir tādi, kuriem patīk arī tā kā dominēt. Un viņi ir tādi, redz atkal, var tas eniatips būt gan tāds mazāk attīstīts, gan arī ļoti labi attīstīts. Un ja viņš būs tāds sev mazāk pazīstošs un apzināts, tad viņš būs tāds, kas ir tāds iekāris cilvēks. Ot, es kaut ko gribu, un es to dabūšu par pāri līķiem. Un neatkarīgi no tā, ko tur citi saka vai nesaka, es kaut ko gribu, es to iekāroju, es eju uz to, es to vienkārši paņemu. Nerēķinoties ar citu tā kā vajadzībām un jūtām. Savukārt, ja šis līderis, ja viņš ir attīstījis sevi, un viņš spēj, ir iemācījies tā kā arī pamanīt citus, ieklausīties citus, viņi kļūst par fantastiskiem līderiem un ļoti harismātiskām personībām, un viņi izmanto to savu šo spēku, šo enerģiju, principā citu cilvēku labā. Un jā, tā kā viņi ir arī tādi, viņiem ir ļoti svarīgi, nu tā, ja viņi, pieņemsim, ir komandā tāds cilvēks, un ja tu esi iekļuvis arī, teiksim tā, jo ir viena tāda, viņi ir tie cilvēki, kas komandā var veidot arī tādus neformālos līderus, nu pieņemsim, ja uzņēmumā ir vadītājs ir viens, un uzņēmumā ir arī šis līderis ar šo eniotipu 8, viņš var veidot kaut kā, un tur ir kaut kā tās autoritātes, viņš sajūtās tā kā autoritatīvāks nekā tā kā tas pelēkais, oficiālais vadītājs.
Tā kā pelēkais kardināls reāli.
Kaut kādā ziņā, jā, viņš veidos tādu neformālo grupu ar sevi, un jā, kas vēl tāds būtisks par 8. Par līderu, šo līderu.
Kas ar viņiem ir jārunā, tad, kad viņš ir vai nu klients vai sadarbības partners? Kas jāņem vērā?
Ļoti, ļoti ir jāņem vērā. Viņi ir, zini kā, viņi ir ļoti jūtīgi pret savu telpu, savu robežu. Nu, pieņemsim, ja tas būs klients, man jābūt ir ļoti jārespektē viņa telpa, viņa laiks. Nezinu, pieņemsim, nav prātā. Un viņi ir arī pret savu komandu. Viņš savu komandu, viņš uztvers kā sevi pašu. Un nedod Dievs, kāds aizskars manu komandu. Tas ir tas pats, kas aizskars mani. Viņš uzreiz metīsies cīnīties un aizstāvēt. Ja tu esi, jā, tā kā ticis tai viņa komandā, viss, tad tu saproti, ka, nu, kad viņš tev līdz pēdējiem aizstāvēs. Un savukārt, jā, citreiz nereti ir situācijas, kad arī viņi jūtās ar kaut ko nodoti, un tas viņos ir ārkārtīgi, tas ir sāpīgi, un tad dažreiz šādi cilvēki, viņi izsvītro to cilvēku no savas dzīves. Un tas, kas jā, par tiem līderiem, kas ir tāds, arī tāds būtisks moments, ka tas viss tāds ir... ar tādu šo spēku, tas ir tā kā tāds liels vairogs, kas aizsargā īstenībā ļoti tādu jūtīgu un jūtīgu sirdi lielu. Un viņiem tiešām ir plaša sirds un ja viņi spēj kaut kā, jā, tā kā labi balansēt gan to savu spēku, savu vajadzību un ideju īstenošanu arī ar tā savu kolektīvu, ar citu cilvēku vajadzībām atrast šo foršo balansu, viņi tiešām fantastiski līderi. Un cilvēki viņiem grib sekot, cilvēki jūt viņu enerģiju.
Mm-hmm. Tas, ko es zinu par šo tipu, ir, ka viņiem ir paranormālas darba spējas. Neviens tips tik nenormāli nestrādā kā viņi. Viņiem vienkārši darba stundas un darba nedēļa ir kaut kāda neaptverama prātam. Nu, teiksim, citi lūst nost pie tā, ko viņi dara. Un vēl šie tipi... viņiem ir ļoti maz draugu, tieši daļ tā, ko tu, man liekas, ka minēji uzticēšanās, jo viņi ļoti notestē, ko viņi pielaidīs klāt. Un tas tie nav viegli testi, bet tad, kad viņi pielaiž klāt, tad tiem cilvēkiem viss ir vaļā. Tad tu esi gandrīz tas pats, kas es, ja es pareizi atceros.
Jā, viss, tad tas ir uz mūžu. Principā, tad tas ir uz mūžu. Ja tu esi izturējis šo kvalitātes kontroli, kā līderi, jā, tur partneris, kolēģis vienalga, tad visu tu esi šajā lokā, un tad tu esi kaut kādā ziņā tas pats, kas es. Un tur, zin kā, gan plus, gan mīnus, jo tur var arī tas līderis, viņš kaut kādā ziņā viņš var arī pazaudēt robežu, pieņemsim, ja komandā šāds vadītājs ir arī, viņš tā kā, nē, mēs komanda iesim, mēs tur darīsim, mēs cīnīsimies, nu viņš respektīvi runā visu vārdā, nemaz nepajautājot, kā citi domā, vai mums ir jāiet šajā projektā iekšā, vai mēs to darīsim, vai nē. Viņš ļoti, jā, tā kā šīs paplašinšās robežas ārpus sevs un ietver tur arī citus iekšā. Un tas var nest tādas ļoti labas lietas, kur viņš tiešām, ja kāds aizvainos tur, tad viņš tur līdz pēdējiem aizstāvēs. un gan tu jutīsies aizstāvēts, varbūt, bet vienlaiks arī tā, ka kaut kādā brīdī varbūt tāda sajūta būs, ka viņš pārāk iet manās robežās, jau, ja, ka varbūt man ir kaut kāds savs privātais laiks, bet nē, viņš tā kā sevi varbūt ļoti dar šīs spējas daudz izdarīt, apbrīnojumu daudz un nesaudzēt sevi. Viņš arī visus citus ievilks tajā projektā aktīvi, visi tagad, visi, un tas ir jādara, un tev tur nav kur sprukt. Tev nav iespēja atkāpties.
Ja es pareizi atceros, tad ar viņiem, tiem, kas ir šādu cilvēku komandā vai ģimenē, tiem cilvēkiem ir ļoti pārējiem jāmācās sargāt savas robežas. Un tieši tāpēc, ka šis cilvēks ir ar tādu milzīgu enerģiju, tu nepamani, kurā brīdī viņš jau ir pie tevis iekšā, jo viņš pats savas robežas māk nosargāt, un viņš rēķinās, ka visi par sevi māk parūpēties. Mm-hmm. Nu, viņam pat neienāk prātā, kad, piņemsim, tāds divnieks, viņam vispār robežu gandrīz neeksistē, vai ne? Mm-hmm. Un tad tas, ko tu teici, kad otrais tas palīdzētāja tips, tad, kad viņš nonāk pilnīgā stresā, tad viņš sāk uzvesties kā astotais, kā šis te līdera tips, jo tad arī viņš beidzot sāk sargāt savas robežas, bet pie normāla saprāta viņš viņas nesargā, un tad tur tie konflikti var veidoties, par kuriem tam līderim, tam astoņniekam nav ne mazākā nojauc, jo viņš nezin, ka citi cilvēki neparūpējās par sevi un par savu enerģiju.
Jā, 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 tas ir tas moments, ka viņš jā, tā kā var ļoti, ļoti tā skaļi un droši tā kā iet virsū jā, tā, tam otram cilvēkam. Otram jāproti diezgan noturēt savas pozīcijas, ja viņš grib kaut kā pretoties. Un kas vēl tāda lieta, viņi ir tādi, mēdz būt tādi patiesi jaudīgi un stipri cilvēki, Un viņi mēdz arī ļoti skaļi tur ekspansīvi runāt. Tas priekš kāda cita, piemēram, priekš tur mediātori vai priekš tā paša kaut kāda, nu citādi jūtīgāk tipa, kā arī priekš individuāls jau būs ārprāts, te jau ir kliekšana, te jau ir konflikts. Un līderim liekas, nē, es vienkārši runāju. Viņā ir vienkārši tik daudz tās enerģijas, ka viņa ļoti spēcīgi tā kā izpaužās.
Un kas ir jāņem vērā, ja šāds cilvēks ir tavs klients vai sadarbības partneris? Ar kādiem vārdiem viņu var pārliecināt?
Noteikti ir jā, tā kā ar ļoti lielu tādu, teiksim, ja klients, noteikti ar tādu ļoti lielu cieņu un respektu, jo viņš noteikti ir autoritāte un grib justies kā autoritāte. Un ja es gribu iet pie viņa kā pie klienta, arī man jābūt ir tādai, nu, arī man jābūt tā autoritātei. Arī man ir jāparāda, ka es arī esmu zinoša. Ar tādu cieņu un respektu ir jāprot ļoti tā, kas sadarboties. Redz, tur ir baigi sarežģīts uzdevums, jo tev no vienas puses ir jābūt tā kā ļoti spēcīgam, lai šāds klients vispār gribētu ar tevi sadarboties. Tāpat laikā tev jābūt gana mobīlam, fleksiblam, jo kaut kur iespējams tev nāksies piekāpties. Un šādam klientam jau noteikti tādas svarīgākie vārdi ir, kad no ar šo jūs būsiet, nezinu, spēcīgākie, tā kā pārspēsiet jūsu konkurentus. Viņam ir svarīgi tā kā būt top of the top un būt tieši tā kā spēcīgākiem, labākiem, ātrākiem, veiksmīgākiem. Jā. Bezgal daudz jā, tiešām ir darba spējas un tā kā rēķināties, ka tad jā, tur sāksies projekts, ka tur aizies riktīga enerģija, tur būs daudz un vienkārši turēt līdzi.
Tad, ja tu dabū projektu no šāda te astotā tipa klienta, no vienas puses tas var būt ļoti liels ieguvums, jo tā kā, nu, šis cilvēks ir ar pietiekami lielu, kā tu teici, harizmu, viņš tur var parādīt plaši, kad ir tas projekts, bet nu, tu rēķinies, ka tas arī vēž grausījums vilpos, tas ātrums, ar kādu ir jāiet uz priekšu attiecībā uz projektu. Vai es tā es pareizi saprotu?
Jā, gan ātrums, gan arī jauda, es teiktu, tāds spēks, jā, kā tāda enerģija milzīga, jā, kā tas viss kaut kāda apgrieziena, kādas tas uzņems, tas noteikti būs tāds lielāka apgrieziena, iespējams, nekā tur tā kā sākotnēji
Tad, kad astotais tips ir sastresojies, tad, kad viņam klājas slikti, kā šie cilvēki uzvedās stresā?
Nu, redz, kad ir kaut kāda situācija, vai nu kaut kāds, es nezinu, vai viņš ir uzņēmies pārāk. Tas ir arī viens no tādiem ļoti, ļoti atbildīgākajiem tipiem. Gan šis perfekcionists, gan arī astoņnieks, viņi ir ārkārtīgi atbildīgi. Viņi uzņemās atbildību un uzņemās iespējams atbildību par tur, kur to nevajadzētu. Ja? Daļ tā, ka viņu kolektīvā, kā viņš uzņemās atbildību par visiem šiem darbiniekiem. Un iespējams, viņš bieži vien ir uzņēmies vairāk, nekā viņš spēja panest. Un skaidrs, ka arī viņš nonāk kaut kādos tādos vājākos brīžos, un tas, ko viņš dara, viņš paņem šos, varētu teikt, viņš nolien kaut kur kaktā, viņš paņem šī domātāja tādas īpašības, un viņš iet un kaut ko sāk pētīt, analizēt, domāt. Viena lieta, kas vēl ir ļoti raksturīga, kad šim līderim viņam ir ārkārtīgi grūti, pat ja viņam vajadzīga ir palīdzība, viņam ir nenormāli grūti to paprasīt. Viņš aizies tajā savā stūrī un laizīs savus rētas pats. Viņam būs milzīgas problēmas, bet viņš nedalīsies nervien. Viņam ir liekas, ka man ar visu ir jātiek galā pašam. Un tas ir tāds moments, jā, viņš aizies aties maliņā un domās, pētīs, būs savās domās un iespējams viņš kals stratēģijas, ja kāds viņu ir aizvainojis, viņš kals stratēģijas, nu kā es tagad varu, nu, gribas teikt, atriepties, bet varbūt neatriepties, bet nu kā es varu revanšēties vai izlīdzināties vai kā atgūties, es varu šajā situācijā. Bet jā, tā kā ļoti liela tā sajūta, ka man visu jātiek galā pašam, tikai es pats. Un ļoti, ļoti liels izaicinājums ir lūgt palīdzību. Un šie ir tiešām tādi cilvēki, kas ir ļoti, ļoti stipri. Un nereti viņi mēdz salūst kaut kādā mirklī, daļ tā. Un tā ir tāda liela lieta, ka jā, nu iemācīties arī būt kaut kādā ziņā vājam. Un tas, man liekas, tāds pilnīgi neiespējami, bet tā kā, jā, tā kā lūgt šo palīdzību. Un arī es varu būt kaut kādos mirkļos tāds. Jā.
Paldies. Nu, tad ejam pie devītā. Paša pēdējā.
Jā. Devītais eneatips. Devītais arī tāds ķermeniskais eneatips. Viņš miernesis. Viņš arī mediātors. Kā, tie ir tādi cilvēki, kur klātbūtnē, viņi ir ārkārtīgi draudzīgi. Smaidīgi. Viņu klātbūtnē mēs jūtamies tā kā mierīgi, tāda pēkšņi apņem tāda patīkama miera sajūta. Piemēram, Audrey Hepburn varētu būt vai Obama. Un tāds viegls raksturs, viņiem ir viegli komunicēt, ka to ar viņu runā tādā, ka viņš tev saprot, ka viņš tev pieņem pilnīgi tāds, kāds tu esi. Tāds arī tāds tēls, kas man nāk prātā, kādreiz bija tas kaķis Leopolds, da vai ce žiģi drūžna. Tas ir riktīgi par mediātoru. Viņam ir tiešām svarīgs tāda labā atmosfēra un tāda harmonija un mier. Viņš tāds miermīlīgs arī ir, kādās liels tāds lācītis. Un vienlaiks viņš var būt arī tāds ļoti, ļoti... Viņi ļoti mīl komforta zonā atrasties. Un šie ir tie cilvēki, kurus jau kādās mācībās mēs viņus reti sastapsim. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai viņš aizvestu sevi uz kaut kādā mācību, jo man tāpat ir labi. Dzīve ir skaista. Viss ir labi. Un viņam tāds viens no uzskatiem ir, kad situācijas nav jārisina, viņas atrisināsies pašas no sevis. Viņam liekas, ka agresija ir kaut kas slikts un dusmas izpaust ir kaut kas slikts, bet nereti viņos iekšā ir šīs slēptās, protams, dusmas un agresija, un viņš var pārvērst viņu tādā pasīvā agresivitātē, un tur izpaust šie netip tāds, noteiksim, viņš nav attīstīts, ja viņš neapzinās, ka skaidrs, ka situācijas ir dažādas, un mēs par kaut ko sadusmojamies. Un ja viņš neapzinās, ka var arī kādreiz sadusmoties un to paust, tas var izpaustīt tādā pasīva agresitātē, kas izpauž kā tāda spītība, ka nē, viņi var iecirsties un nē, es neiešu, nedarīšu, tu mani nepārliecināsi, man to nevajag. Un savukārt, ja viņi ir tāda ļoti sevi attīstījuši, tie cilvēki, kas, man liekas, tiešām varbūt fantastiski, man liekas, psihologi, psihoterapeiti, mediātori, risināt, palīdzēt cilvēkiem risināt konfliktus. Viņi ir lielisks, prot iejusties tā kā otra ādā un saprast, kādas ir citu vajadzības. Viņiem ir caur to arī grūti īstenībā piekļūt pašiem savām vajadzībām. Un tas ir moments, kas viņiem tā kā jāiemācās, ka arī iedot sev atļauju, ka es varu kaut ko gribēt un īstenot savas vajadzības. Un tad, kad šāds... Bet viņi mīl ieklīst tādā slinkumā, tādā bezdarbībā, un viņi ir tādi... mazliet tā kā iemidzinoši. Viņam šiem ļoti patīk rutīna, absolūti pretēji entuziastam, viņam vajag rutīnu, viņam tur patīk būt, viņam vajag, lai viss ir tā kā paredzams, lai viss notiek kaut kādā zināmā kārtībā.
Tu par viņu teici, ka šiem cilvēkiem ir, viņi ir ļoti komforta zonas cilvēki. Tas, nu, manā dzīvē ir daudz deviņnieku, un tas, ko es esmu pamanījusi, ka viņi arī spēj justies ērti apstākļos, kas citiem jau sen ir neērti. Tieši tāpēc, ka viņi ļoti piemērojas. Un bieži vien viņi saka, ka tā ir viņu komforta zona, bet tur jau sen ir diskomforti. Vienkārši viņiem arī tas ir ok. Jā, tas nav tur patīkami, bet viņi kaut kā pamanās atrast savu prieciņu pat tajā diskomfortā. Bet nu, tad, tad, kad viņi jau ir nodzīvojušies pārāk tālu, tad, teiksim, nu, citi tipi jau būtu ātrāk izvākušies no tās zonas ārā.
Situācija.
Bet tad, kad viņi konstatē, nu, reizēm jau ir nu, pat raku pa tālu aizgājis.
Jā, tā, tas tiešām ir par viņiem. Jā, un varētu teikt, arī viņi ir tādi neglābjami optimisti, un kaut kur tas kaut kādos brīžos, nu, jā, viņi ir tā, ka tendēti redzēt tikai labo, un ka viss jau būs labi, viss jau nokārtosies. Un tad viņi, jā, tas izaicinājums tomēr saskatīt, kas ir realitāte, ka ne tomēr nav okei. Acīm redzot, kaut kas nav kārtībā un tomēr tā kā rīkoties. Un īstenībā tad, kad viņi ir tādā foršā komforta zonā, jo zin, kā kaut kādā ziņā redz, tas slinkums un tā būšana komforta zonā, tas, viņi var būt pat arī darbībās ļoti rosīgi. Tas nav par tādu fizisku slinkumu, tas ir par tādu emocionālu, nezinu, tādu tā kā nevēlēšanos kaut kur sevi izsist un iesaistīties.
Ja es tev piekrītu, jo viņi var būt arī ar milzīgām darbaspējām, bet viņi jā, tajā, kas ļoti... viņus vai nu interesē, vai ko viņi zina, kas ir jādara, viņi var ļoti daudz strādāt, nu, paranormāli daudz tieši tāpatās.
Jā, jo redziet, viņš ir tādā foršā komforta stāvoklī, viņš principā, viņš kļūst par tādu, viņš pieņem to sasniedzēju tās īpašības, viņš spēja fokusēties uz mērķi, viņš spēja lieliski uz viņu aiziet, viņš spēja būt ļoti, tajā, kas viņu interesē, viņš spēja būt ļoti tāds mērtiecīgs un aktīvs. Un jā, tā kā tas viss ir iespējams, un viņi var būt tiešām tādi, Jā, darbībās un sasniegumu ziņā daudz sasnieguši un sevi realizējuši. Un tas, jā, tas, jo tas slinkums tiešām viņš izpaužās tajās lietās, kas ir, jo, un tas varbūt ir viņa komforta zona, iet uz šo mērķu un sasniegt, viņasim, biznesā kaut ko. Bet viss tas, kas ir ārpus viņa komforta zonas, un tas, iespējams, kaut kas pilnīgi, nezinu, nu, iespējams, kaut kas partneru attiecību jomā. Iespējams, tas ir kaut kas uzsākt jaunu biznesu. Tas būtu priekš viņa kaut kas ārpus komforta zonas. Un tas, ok, šajā vecajā biznesā, jā, viņš ir liels grads, bet kaut ko jaunu uzsākt, tas ir kaut kas ļoti tāds, ko uzmanīgi un bīstam. Jā, un tad, kad viņš nonāk tādā stresa situācija, un kas ir stresa situācija, tas īstenībā ir kaut kādi ilguši konflikti, ilgs haus, jo viņam vajadzīgi ir harmonija un miers. Un tad, kad ir ilgstošs haus, kad ir kaut kādi stresi, neapmierinātības, tad viņš tādā ilgstošā stresā, viņš tā kā pieņem šī lojālista, šī šaubīgumu, analizēšanu. Viņš sāk domāt, analizēt un malt tās domas un analizē atkal. Un tā kā viņš nespēja iziet līdz kaut kādam vienam pieņemt lēmumu un rīkoties. Un tā kā, jā, tas kā viņu noteikti, tā kā, jā, varētu atbalstīt, tā kā, nu jā, noteikti radīt tos apstākļus, kad ir, kad nav konflikti, kad ir tādi mierīgi, ar viņu iedot pietiekam daudz laika, noteikti viņu sagatavot. Viņam šim cilvēkam noteikti kā darbiniekam, viņam būs vajadzīgs iedot pietiekam daudz laika, lai viņš var pateikt, nu, man ir jauns projekts, vai tu gribi viņai iesaistīties vai nē, un es iedot viņam laiku to tiešām apdomāt. Nevis tagad uzreiz dod atbildi, bet tu apdomā, izsver, un tas ir tas, kā viņš nu, varēs būt visproduktīvākais.
Un tad kad, tad, kad viņiem ir stress, par ko viņi pārvēršās?
Nu, bet viņi pārvērš par tiem šausmīgi, tādiem šaubīgiem un analizējošiem. Viņi tā kā pieņemjot šīs sestā eniotipa tās pazīmes, kad viņš... domā, varbūt ir šādi, varbūt tomēr ir šādi. Viņi tādi šaudīgi var mētāties savos lēmumos, tās iztādes iekšējās šaubas.
Un ja nu, šādu jā. Cilvēku ir jāsastrādājās, nu, piemēram, kā klientu vai sadarbības partneri, tad ar kādiem vārdiem vai ar kādu attieksmi var iegūt viņa uzticību?
Mhm. Tad, ja viņš, jā, viņš tagad tāds skeptisks ir kļūst šī stresa situācijā, un tagad kā viņu, kā viņu tā kā to pārliecību iegūt, ja? Nu, kā klientam zina, kā es domāju, ka viņam būtu svarīgi zināt, ka šeit viss ir, ka mēs mierīgi virzīsimies ar šo projektu. Mēs visu lēnām pamatīgi apdomāsim, solīti pa solītim. Un tad, kad mēs šo te izdarīsim, un tad jums būs miers, tad jums būs vairāk laika tur mierīgi pievērsties citām lietām. Vai, un šis būs tāds efektīvs risinājums priekš jums, ar kur jūs varēsiet tā kā, nu, katru dienu to varēsiet izmantot, un tad tas būs paredzams, tas būs vienkārši lietojums. Ar to jums iegūsiet tādu mierīgāku, harmoniskāku sev dzīvesveidu, nezinu, kaut kā tā. Iespējams, ka jā, kaut ko es jums palīdzēšu, viss būs kārtībā, nezinu, nu, tā kā tas būs vienkārši, tas būs viegli, tas nu, nebūs nekas tāds sarežģīts. Iespējams, ka tādi vārdi.
Lieliski, vienkārši lieliski. Es zinu, ka mēs ar tevi esam pieskārušās vienkārši, nu nezinu, pat 1% no katra tipa mēs neesam izrunājušas, jo tās zināšanas šīs sistēmas ietvaros un iespējas ir ļoti, ļoti lielas. Un, protams, kad vienai daļai klausītāju, skatītāju varētu būt liels apjukums, jo viņi sevi ir ieraudzījuši vairākos tipos un arī savus mīļos cilvēkus viņi ir ieraudzījuši vairākos tipos. Tad vai tu vari ieteikt, pirmām lieta, ja kāds grib nākt pie tevis uz konsultāciju vai grib ar tevi sarunāt apmācības, kā tevi var atrast, un pēc tam es pajautāšu arī par grāmatām un vispārējo.
Mm-hmm. Nu jā, tā kā es esmu atvērta arī tā kā, ja ir kādam vēlme, es esmu arī kā transformācijas koučs, un esmu arī geštela terapeits apmācībā, un pamazām sāku strādāt arī ar klientiem atkal aktīvāk. Tā kā noteikti man var atrast caur Facebook Elīna Spēlmane.
Jā, tur ir un, vairākas Elīnas Spēlmanes.
Ja tur ir vairākas, jā, tad manai bildītei tur ir apkārt tāds uzraksts geštela LV. Tā kā caur to var sazīmēt mani. Un tādā veidā var sakomunicēt ar mani. Un jā, es arī esmu atvērta kaut kādas, ja ir interesi, un esmu plānoju arī kaut kādas apmācības pamazām sākt. Un cilvēkus vairāk tā kā kaut kāds grupās paskatīt, trenēt, patestēt, kas varētu būt katrs, kāda varētu būt šī miedarbība.
Un mēs varam ielikt arī tavu kontaktinformāciju šīs intervijas lapā, kas būs ugunskola.lv/slīpsvītra cilvēka jauda 37. Ja? Tātad cilvēka jauda 37, tur viņš. Tur tas būs iekšā. Mm-hmm. Un Elīna, tiem, kas grib vairāk palasīt vai par savu tipu, vai par savu apkārtējo cilvēku tipiem, kādas grāmatas tu ieteiktu? Kādu savotu?
Ko es ieteiktu? Es varu parādīt kaut ko, kas ir. Nu, tāda viena no pirmajām grāmatām ir šī Enneagram. Grāmata, es tā kā...
Latviski tulkotā,
jā. Latviski tulkotā, jā. Rors un Eberts. Ričards Rors un arī Andrejas Eberts. Viņi ir vairāk tagad 9 dvēseles sejas. Okay. Viņi ir varbūt nu, tādu reliģisko skatījumu, un tā ir pirmā, kas arī latviski tika izdota. Tad ir arī Helēnas Palmeras grāmata, Eniegram milstībā un darbā.
Viņi tā diezgan grūti lasās, vai ne?
Nu, viņi grūti, noteikti diezgan subjektīvi, bet arī man šī grāmata netik ļoti uzrunāja. Bet es jau, kādu laiciņu atpakaļ, es jau tā kā nokļuvu. Līdz grāmatai, ko es sarakstīju Rousseau un Hudsons, tie ir divi psihologi, kas ir principā to seno mācību par eniagramu. Viņi ir salikuši kopā ar savām lielām zināšanām par psiholoģiju un radījuši visu šo tādu, nu, to eniagramu tādu dziļākas izpratnes modeli, par kuru arī mēs te runājam. Un tā grāmata arī latviski ir izdota. Tā valoda varbūt nav tik veiksmīga, kā es viņu pirmo reizi, laikam, iepazinos tur krievu valodā, pie manas nokļuva grāmata, bet šī... Šīm liekas ir ārkārtīgi.
Eniagrammas
gudrība, jā. 9 personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmas rokas grāmata. Un viņi ir patiešām, man liekas, ļoti, ļoti vērtīga grāmata.
Un autori bija Hudson,
jā? Autors, jā, Dons Richards Rousseau un Russ Hudsons. Un viņi ir tie, kas principā ir kaut kā, viņi ir arī dibinājuši institūtu. Un viņi ir iedzīvinājuši šo eniagrammu, aiznesuši līdz tādai, nu, ļoti izmantojamai formai, ka mēs viņu varam daudz likuši savas zināšanas par psiholoģiju un likuši kopā to visu. Un tā ir ļoti tāda, man liekas, priekš pašizaugsmes, pašas saprašanas, ļoti detalizēta, ļoti laba grāmata. Noteikti
es esmu lasījusi un dzirdējusi, ka eniagrammas šo te, nu, pamatu principus daudz māca gan vadības mācībās, teiksim, ja es nemaldos, man šķiet, es nepārbaudīju pirms mūsu sarunas, man liekas, ka Stanfordas universitātē viņi pat ir arī iekļauti kā viena no mācību daļām. Es baidos kļūdīties, tā kā es tiešām nepārbaudīju, bet vienā no tādām ļoti prestižām universitātēm viņi pavisam noteikti ir iekšā, un viņi ļoti daudz kur izmanto komandu treniņos un vadītāju treniņos, lai vienkārši varētu vairāk izmantot šo te komandas un cilvēku spēku, nevis viens otram traucējot, bet gan viens otram palīdzot. Elīna, ja ir vēl kaut kas, ko tu gribi par eneagrammu piebilst, tad tev ir vēl tāda iespēja.
Es patiešām ceru, kad būs izdevies tā kā ar tādu nu, interesēt par šo tādu nu, pilnīgi, man liekas, tādu milzīgo pasauli, par eniagramas pasauli. Un es tiešām aicinu katram būt gan drosmīgam un viņā ieiet, jo tas ir kaut kā tas, ko eniagrama iedod. Man liekas, ka viņi iedod tādu iespēju pamosties, iespēju ieraudzīt sevi, iespēju ieraudzīt savu spēku, savas stiprās puses, iespēju pieņemt to, kas varbūt manī nav pats labākais, bet ko es arī varu izmantot labos veidos. Un ar tādu lielu mīlestību pret sevi un saudzīgi pret sevi un skatīties, kas ir tāds ļoti, ļoti labs tajā manā eniotipā un turpināt sevi izzināt un tā.
Paldies liels. Es pati pirmo reizi par eniagrammu mācījos laikam vairāk kā 20 gadus atpakaļ un otro reizi, bet tad tas man nelikās nekas tāds būtisks. Man likās, ai, man riebjās, ka tos cilvēkus pa tipiem sakārtojas tik un tā tam neticu, kad mēs esam viens tips un viss. Es pati pārpratu eniagrammu toreiz. Un tad 10 gadus atpakaļ mēs ar vīru bijām ceļojumā Indijā. Un vīrs bija šausmīgs slims, un viņam nekā palīdzēt vairs nevarēja. Un tad es atceros, es sēdēju uz tempļa jumta. Tur bija tāda viena vieta, un man ļoti paveicās, ka Cīrihas cita tempļa prezidents man, kurš arī enagramas meistars, kurš vienkārši tā lēnām un uzmanīgi man par šo mācību stāstīja. Man tas šķita diezgan interesanti, un tajā pašā laikā man likās, nu, atkal jau tā tas ierobežojums ir, un bija ļoti grūti piemeklēt, kurš ir mans tips, un viņš ņēma palīgā pat savus pasniedzējus, lai piemeklētu manu tipu, un tas trakākais ir, ka mums katram ar eniagramu saistās kaut kāda kauna sajūta, jo tas eniagramas tips, viņš tikai atklāja to, ko mēs katrs par sevi visvairāk cenšamies noslēpt. Un mums ar tevi jau arī pirms tam bija saruna, vai ne, kad ir cilvēki, kuri ir ļoti priecīgi par to savu tipu, ka viņiem liekas, tas viņiem paver iespējas, un citi cilvēki tieši par to pašu tipu var just kauna sajūtu, neērtības sajūtu. Un ka bieži vien ir tā, ka mēs klausamies pa citiem tipiem, mums ir tā, nu, salīdzinoši viegli. Jā, redzi, reku viņam forši, jā, rekāds viņam labas pozitīvas lietas, bet ka klausamies
kas viņam nekaiš, viņam viss ir tik labi.
Jā, bet tā, ka klausamies par savējo vai lasām par savējo, bieži vien ir, ak, Dievs, nedod Dievs kādu šito, kādu šito uzzinās. Un man liekas, ka tā eniagrammas lielā dāvana, tas, ko es redzu savos paziņās un draugos, kas šobrīd arī pievēršās sevis izzināšanai caur eniagrammu, ir, ka tas ir ceļš uz mājām, ceļš atpakaļ pie sevis, pie savas patiesās būtības, nevis caur to, kā mēs cenšamies izlikties, caur kaut kādām maskām, caur kaut kādiem veidiem, kā mēs panākam lietas, kā mēs dabūt viņas varam gatavas, un pazaudējot sevi, bet tieši palaižot vaļā to, kas mēs neesam, un tā kā iemīlot un pieņemot sevi, kādi mēs esam savā dziļākajā būtībā, kas mums liekas ir kaut kādā veidā neglīta, neīsta, bet patiesībā ir ārkārtīgi skaista un ārprātīgi spēcīga, nu tāda skaista un jā, milzīga gudrība tur ir iekšā, man šķiet. Un tas tāds liels izaugsmes ceļš, un es cilvēkos ļoti bieži redzu, ka viņiem ar eniagrammu tie, kas ir ieraudzījuši viņas vērtību, ir tā sajūta, tas ir ļoti liels un vērtīgs izaugsmes ceļš. Tas nav gala ceļš, mani tagad ielika kastītē, es tagad tur esmu vai nu vieninieks vai septiņnieks, ja? Bet gan es caur šo ceļu sevi iepazīstu un es sevi attīstu arī pārējās jomās, arī caur tiem pārējiem cipariem. Vai es pareizi tos pateicu, kā es esmu sapratusi?
Jā, un es domāju, jā, eniagrama iedod tādu milzīgu labu iespēju, tā ka tiešām ieraudzīt kaut kādu savu dziļāko būtību un tādos daudzos dažādos slāņos sevi pieņemt un ieraudzīt savu foršumu īstenībā. Un eniagrama īstenībā iedod arī tādu spēju saprast, kas man palīdzētu, kura stratēģija man varētu būt tā, kur es integrēju, tas varētu būt vēl pilnīgāk vai vieglāk dzīvot. Tur ir tik milzīgi daudz iespējas, un galvenais, es domāju, tiešām ir vajadzīga šī interese un tāda mīlestība pret sevi, jo tas ir tā, kā tu saki, jo vienā brīdī var pateikt, šis ir riktīgi krucenietības, un es tas esmu. Un tad, kad tu vairāk izzini, tu atklāji, ne, bet ir vēl šis, un ir vēl šis, un man liekas, ka jebkurš nonāk kaut kādā brīdī tie konfrontācijā, tas ir, ko tu saki, jā, ar to, kad kaut kāda nērtums, kauna sajūta un tāds kaut kas, kas ir ļoti slēpts, kur daudz stratēģijas būvēts apkārt, lai to sargātu un turēt. Un tagad kā to forši izpakot un ar to lepoties? Un kaut kādā ziņā enegram par to, bet lepoties ar to manu būtību,
jā,
ka tas
jā,
ir kaut kas tā. Tiešām unikāls. Un es jā. Viņu droši atvērti rādu visiem un es eju ar to. Jo viņi tiešām katrs eniatips ir kaut ko ir absolūti fantastisks un superīgs. Nav neviens tips, kas būtu labāks vai sliktāks. Un tas man ir galvenā doma, kas jāpatur.
Un mēs ar tevi pat nepieminējām to, ka katram tipam vēl tur ir viens spārns un varbūt vēl otrs spārns, un tad tie visi attīstības līmeņi, tā kā tas, ko mēs aicināsim cilvēkiem, ir, kas kam interesē, sameklējiet sev labu speciālistu, un kam savukārt patīk un tu, pašiem jā. Apgūt, lasiet grāmatas, bet, nu jā, galvenais, tas būtiskākais, ko paturēt prātā, ir neizmantot šo eniagrammas pieju, lai darītu pāri citiem cilvēkiem, norādot, nu tu jau tur esi perfekcionists, vai nu tu jau tur baigais boss esi, vai tu tur tā zaķpastāle esi, vai nu kaut kā tam līdzīgi, tā kā otru samazinot. Viņš ir jāizmanto attiecībā uz sevi, skatoties, kā
Pirmkār,
es sev varu palīdzēt.
Sevi, un vienmēr paturēt prātā, bet es par otru neko īstenībā nezinu. Un varbūt viņš ir tas, un varbūt es pilnībā kļūdos.
Jā, tev var droši vien tā ir bijis. Man tā ir bijis ļoti daudz reižu, kas pilnīgi pārliecināta. Nu,
jā.
Tiešām šis tips. Un tad cilvēks iziet cauri tādai ļoti rūpīgai atlasēji, pārbaudēji, un izrādās, viņš ir cits tips, un tas viņš tiešām cits. Ir cits tips, nekā es biju pieņēmusi par viņu. Mm-hmm.
Jā.
Cerēsim, ka cilvēki to izmantos, lai palīdzētu sev un palīdzētu citiem un vienkārši laimīgāk dzīvotu. Un es ļoti priecāšos, un es domāju, tu arī, ja mums pie šīs intervijas ierakstīs komentārus, kas no viņas noderēja, kas likās ļoti vērtīgi un izmantojami.
Jā,
mēs apspriecāsimies, vai ne? Elīna, liels tev paldies par šo sarunu.